Rodania. Rodania.
Giu d'Italia har ramt sin første hviledag, og som forudsagt af Stefan, så er Egan Bernal i lyserødt. Colombianeren tog trøjen søndag efter karrierens første sejr i en Grand Tour-etape. Og når det så er sagt, så er en vanvittig hektisk 10. etape faktisk stadig i gang. Den får du resultatet af lidt senere. Vi kigger også tilbage på de seneste etaper og frem mod blandt andet Strade Bianche-etappen på onsdag. Tom Dumoulin kigger frem mod OL. Hollænderen gør overraskende comeback i starten af juni i Schweiz rundt. Og Michael Mørkøv har fået fremtiden på plads. Hør, hvor han fortsætter karrieren senere i udsendelsen, og hvad han selv siger om samarbejdet med nogle af verdens bedste sprintere. Og dermed velkommen til mine to faste fremtidsforskere, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Kim, som lovede,
ja,
så fik du fat i Michael Mørkøv.
Jamen, man skal holde, hvad man lover, og han afslører alt, som vi også lovede i sidste.
Nå, det er okay. Det
noget af, ja, det bliver vanvittigt.
Nå, det glæder mig til at, ja, høre, hvad det inkluderer. Og Stefan, hvis alt går vel her på 10. etape, så er det Egan Bernal, der har førertrøjen, og den erobrede han på den her meget spektakulære grusetappe til Campo Felice.
Ja, det var vildt. Altså, vi havde jo lidt gået og tænkt på den her rygskade, som Egan Bernal har, om det ville holde ham tilbage og sådan noget. Men vi må sige, at han smed den for alvor op på stor klinge på Campo Felice der.
Og det gjorde han i bogstaveligste
forstand. Og viste, han stadig kan. Ja.
Vi skal også omkring et andet rigtig sjovt løb, Trobriand-Léon. Vi skal omkring løbserien på Mallorca, vi skal omkring Ungarn rundt og en hel masse andet. Og hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af et afsnit, så husk at abonnere på Veluropa Podcast. Det kan du gøre på Apple Podcast, SoundCloud, Spotify eller hvad der nu er din foretrukne platform. På den måde, der får du en notifikation hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til alle, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om en Veluropa Cup senere i udsendelsen, og så er vi jo i gang med at bygge på sådan en stor præmie, der udløses, når vi rammer 750 støtter. Også tak til alle, der har støttet via shoppen. Der er lige nu en stak special t-shirts og trøjer til salg med Veluropa logo, og det er altså først til mølle. Tjek dem og alle de andre produkter på shopveluropa.dk og se, om der er noget, du kan lide. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Odset fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Inden vi skal tale Giro d'Italia, så skal vi lige omkring dagens store danske nyhed, nemlig at Michael Mørkøv har valgt at forlænge sin kontrakt med det kønne Quickstep. Det gør han, selvom hans nuværende kaptajn Sam Bennett angiveligt forlader skuden efter den her sæson. Men Patrick Lefebvre, boss for det kønne, tilbød Mørkøv en ny 2-årig aftale. Og som han sagde til Kim, der jo havde lovet at skaffe Mørkøv til dagens udgave af Europa Podcast, så var det alligevel ikke en helt nem beslutning for danskeren at blive hos det kønne.
Det har absolut været en svær proces, og ja, specielt med Sam har jeg et virkelig godt privat forhold, selvfølgelig både på og af cyklen. Så selvfølgelig har det været et svært valg, og jeg har nydt rigtig meget at køre sammen med Sam de sidste sæsoner her. Men altså, jeg har jo stået i den lukrative situation, at jeg faktisk har haft op til flere rigtig gode tilbud for de kommende år, og føler mig egentlig meget privilegeret over den position, jeg har stået i, og føler en stor anerkendelse for de tilbud, jeg har fået. Men altså, det endte jo med, at Patrick kan tilbyde mig en rigtig flot kontrakt, og også virkelig sat pris på, hvad jeg har leveret for holdet. Og der er ingen tvivl om, at jeg føler mig utrolig værdsat her på det kønne Quickstep, både af management af Patrick og sportsdirektør og min kollega, min rytterkollega. Så der var ikke nogen tvivl om, at det var her, jeg skulle fortsætte min cykelkarriere, da jeg fik et tilbud fra Patrick. Jeg havde også gerne vil fortsætte sammen med Sam fremover. Men omvendt så er jeg også meget bevidst om, at det er også det her hold, der gør, at jeg kan køre nogle gode lead-outs. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne køre de samme gode lead-outs på et hvilket som helst andet cykelhold. Det er kollektivet her, der også gør mig god. Lige så vel som, at det er også det her hold, der har bragt mig i den situation, jeg er i nu, hvor, at, hvor jeg lykkedes med lead-outen. Det er jo med stor tak til hele det know-how, der er her. Blandt andet med sportsdirektør Tom Steele, som måske er en af de mænd i cykelbranchen, der ved allermest om massespurter. Ja, jeg føler bare, at det her er det rigtige sted for mig, og det her hold kommer altid til at have en topsprinter. Og jeg er virkelig glad for at kunne fortsætte min karriere her.
Du har jo efterhånden kørt lead-out for en del rytter, og det virker som om, at nærmest uanset hvem det så er, du skal til at køre lead-out for, så vinder den rytter ret meget, og det har jo så givet dig det her prædikat som verdens bedste lead-out-rytter. Men hvis du egentlig selv kunne vælge, vil du så hellere have, at det nærmest var den samme, du havde kørt for? Altså giver det dig noget tryghed, at det er den samme, eller er det meget fedt at skulle starte forfra med en ny en gang imellem?
Jamen det er jo både og, fordi at altså, hver gang, at jeg har skulle skilles fra en sprinter, har det været sådan bemodigt, fordi man ret hurtigt opbygger et forhold, et professionelt forhold, og der er noget på spil, og man taber og vinder sammen. Og så har det været trist at skulle skilles med eksempelvis Christoph og Viviani tidligere. Men omvendt så har jeg også fundet en stor motivation i at arbejde med forskellige ryttere, som har brug for forskellig tilgang til spurten. Og til løbende i det hele taget, og så og få forskellige rytter til at vinde, fordi man kan sige, efter de to år med Viviani, hvor han jo endte med at have i hvert fald, ja, jeg tror, vi vandt 10 sejre om året hver, og så ligesom skulle starte en lille smule forfra med Sam, som var ny på holdet, og man skulle lige finde hinanden igen, og det synes jeg, der er en stor motivation i. Så jeg vil nok foretrække, som det har været, at køre med et par forskellige, i stedet for måske på nuværende tidspunkt at køre 7 år med den samme rytter.
Og hvad er det, der gør det forskelligt? Altså for eksempel, lad os tage Viviani og Sam Bennett. Hvad var forskelligt i den måde, du arbejder sammen med de to rytter på?
Jamen det er jo altså både personlighed, men også fysikken, ikke? Hvor man kan sige, at Viviani er jo sådan lidt mere traditionelle italiener, der har en stor selvtillid og har været vanvittig god til at sætte sig op til løbene, og de løb, han følte, han kunne vinde, dem skulle han også nok vinde. Altså det, dem var han, når han først troede på det, så var han svær at få til at ændre mening, og han vandt virkelig, virkelig sin sejr i de år, han kørte på holdet her. Hvor Sam, han er en meget anderledes type, som faktisk er meget ydmyg af natur og underspiller sig selv ofte og har brug for jeg har kunnet hjælpe ham meget mere på det mentale, end jeg for eksempel har kunnet hjælpe Viviani og også Christoph for den sags skyld. Så egentlig med Sam føler jeg, at den af de sprinter, jeg har kørt med, jeg har haft den største indflydelse på, forstået på den måde, at det både er selvfølgelig det fysiske og det tekniske, når vi kommer ind til en spurt, men også rigtig meget det mentale, og få sat ham og holdet op til spurten, og tro på opgaven, og tro på, at vi kan vinde. Det er jo ingen hemmelighed, at da Sam han kommer til holdet, føler han det som et stort privilegie, og et stort, en stor ære at få lov at køre med mig, fordi jeg har vist i de forgangne sæsoner, at mine lead-outs, de sidder ofte lige i skabet. Og derfor så kommer han ind og har den tilgang, at han skal bare stole 100% på mig, så skal jeg nok levere ham til sejrene. Og det gør også faktisk i virkeligheden mit arbejde en hel del lettere, fordi jeg har på en måde fået bragt mig op i en position, hvor at uanset hvem der kører med, så tror de på det, jeg gør. Hvor at da jeg kørte med Viviani, var jeg jo stadigvæk ved at finde min plads som lead-out mand, og der var der nogle gange hektiske finaler, hvor Eli ombestemte sig og fandt en anden vej, men det er ikke et problem, at jeg har haft med Sam. Tværtimod så kan jeg faktisk sige, at med alle de løb, jeg har kørt med Sam, der har han aldrig videt så meget som en centimeter fra mit hjul.
Og er der også lidt det her med, som du selv siger, du kommer op i en slags lead-out hierarki? Er det lidt det samme med verdensmestertrøjen, en førertrøje, at du får mere plads, at du kan mærke, at du får mere plads, jo mere pondus du ligesom har i feltet?
Jamen absolut, altså det er jo svært at sammenligne sværhedsgraden i at lave lead-outs, når man er ja, når man ikke er en anerkendt, og lead-out-rutter måske køre på et mindre hold, og så for den position, jeg har i dag. Jeg føler absolut, at jeg har nemmere ved det, fordi at jeg ofte sidder der og har bevist, at jeg ofte tager de rigtige beslutninger til sidst. Så ikke bare har jeg sprinteren, der tror på det, jeg gør, men jeg har også mine holdkammerater, der arbejder før mig, som stoler på det, jeg siger. Det er rigtigt. I hvert fald 9 ud af 10 gange. Men så har jeg også hele det spil, der foregår i spurten, hvor jeg ofte fornemmer, at de andre hold faktisk er meget opmærksom på, hvad jeg og hvad vi gør på vores hold. Altså, vi kan tit godt gå ind i en masse spurter, hvor man kan se, at de faktisk sidder og venter lidt på, hvornår at vi slår til, ikke? Og har lagt deres taktik lidt på vores. Og det er jo ikke sådan, at de flytter sig og giver os plads, men alligevel så er vi ofte et rigtig godt hjul at være på, så selvfølgelig får vi noget mere plads, end hvis vi havde kørt på, hvis der havde været et mindre ukendt hold, jeg har kørt på.
Næste punkt på kalenderen, er det Tour de France OL, eller satser du så meget på OL, at du ikke skal køre Tour de France?
Nej, altså planen er, at hvis vi kører Belgien rundt her i juni, og så Tour de France op til OL.
Og så noget med, at så skal du skynde dig hjem til Danmark rundt lige efter?
Ja, det er rigtigt. Det bliver meget snævert, så der bliver hverken nogen afslutningsceremoni eller noget andet, der hej derovre. Det bliver direkte hjem dagen efter, og så starter Danmark rundt om tirsdagen.
Så ingen guldfest i Tokyo?
Jeg vil sige, hvis vi vinder guld, så bliver der helt sikkert en guldfest. Det bliver i Tokyo, eller i flyveren på vej hjem.
Mørk er sammen med Lasse Nordmann medalje, eller måske endda guldfavoritter til parløbet i Tokyo til OL der. Så lad os da bare håbe, at der er noget fest på vej hjem i flyet. Mm. Spurgte du ham, Kim, om hvem han eventuelt skal fejre fremtidige sejre med i det kønigtrøjen nu, når Sam Bennett smutter?
Ja, det gjorde jeg, men det vidste han faktisk ikke. Men som han også sagde, de har jo, eller for noget tid siden, der troede han, at han skulle køre for Fabio Jakobsen, og så kommer han ud for et styrt, og så er Cavendish lige pludselig kommet tilbage, som de stadigvæk har på holdet, og som han siger, der er sket mere mærkelige ting i cykelsporten, end at den der Sam Bennett, med at han skal væk fra De Koenig, at det ikke kan laves om på et tidspunkt. Det håber han jo selvfølgelig, fordi han kan godt lide at køre med Sam Bennett. Så jeg tror lidt, det er op i luften, hvem det bliver. Men jeg tror, han er, som han siger, fortrøstningsfuld for, at der nok skal være en god sprinter til ham.
Okay. Lefebvre sagde jo, at han egentlig gerne vil beholde Sam Bennett, men ikke havde råd til ham, så jo, det er nok tvivlsomt.
Det kan jo så også være en forhandling.
Ja, ja, det er rigtigt.
hvis man kender bare lidt til Lefebvre.
Jeg synes, der er en ekstra sjov lille detalje ved, at han nu forlænger her. Det betyder jo, at Mørkø med stor sandsynlighed står i spidsen for et af de mest toneangivende sprintertog, når turen rammer Danmark til næste sommer.
Ja, det gør det, og ja, nu må vi se, hvem der lige nu, der er det jo Mørkø, der skal spurte selv, hvis de ikke forlænger med nogen. men ja, hvad er det? Han bliver nummer 6 på holdkortet, ikke? Indtil videre på De Koenig. Men ja, jeg tror helt sikkert, at han kommer til at være toneangivende på dansk grund, når turen kommer.
Og så må vi se, om det er Fernando Gaviria, eller måske endda Mark Cavendish, der skal køres for, eller der er kommet en helt tredje.
Gaviria bliver det nok ikke.
Hvorfor ikke?
Han kører for UAE.
Ja, nu.
Nå ja, på den måde. Du mener, han kommer tilbage?
Nej, han har med det en lille forudsigelse, du får herfra. Ikke?
Var der ikke snak om Tim Allier, eller hvad?
Jo, det har der også været. Sagan har der også været, ikke? Men Sagan.
Jeg tænker, Tim Allier, det ville være godt. Ja, det ville være rigtig oplagt, godt bud.
Så. Ja. Jamen, så har vi et par bud på banen der. Ja. Nu skal vi fra Mørk Øv til... Quiz, juhu! Undskyld. Nå. Det står 14-13 til Stefan. I dag er 17. maj. Ved I, hvad dag det er?
Det er Norges nationaldag.
Ja. Mm. Ved I også, hvad det er?
Edvard Boasson Hagens fødselsdag.
Okay. Ved I, hvad det også er? 9 års jubilæet for?
Sidste gang, der var en holdtidskørsel med i Tour de France.
Sidste gang, Kim fik et point.
Nej, det er 9 år siden, at vi havde den seneste danske etappesejr i Giro d'Italia.
Gud. 9 år siden, hold da op.
Hvem var det?
Lars Bak.
Det var nemlig Lars Bak.
Ja,
præcis.
14-14. Så har du serveretten, Stefan.
Og det lød sådan her.
Kom så. Hele Danmark. Ja. Alle jer kan jeg se jer. Kryds fingre for Lars Bak. Ja. Han stikker nu. Han prøver nu, Lars Bak.
Ja.
Og der er ikke nogen, der går med.
Kom nu.
Yes, du kan juble. dansk etapevinder, 12. etape. Han har om nogen fortjent det. Sådan det er, Lars Bak.
Sådan skal det gøres. Sejr til Lars Bak i 2012. Som sagt, den seneste danske etapesejr i Giro d'Italia. Vi har haft 12 etapesejre alt i alt, fordelt på 9 ryttere. Og quizzen i dag er en fuldstændig klassisk mano a mano. I får lov til at skyde en efter en på danske etapevindere. Og last man standing vinder pointet. Er reglerne forstået?
Mm-hmm. Ja. Ja.
Sådan. Jamen, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Inden vi kigger frem, kigger vi lidt tilbage på de seneste 4 etaper i Giroen, hvor vi lægger ud med torsdagens 6. etape. Mikkel Landa, Joe Dombrowski og Pavel Sivakov var alle impliceret i styrt dagen inden og stillede derfor ikke til start. Det gjorde Gino Mæder til gengæld. Og endelig, Kim og Stefan, så fik den unge schweizer sin solosejr.
Ja, det gjorde han. Det var virkelig, virkelig stærkt kørt, synes jeg, men genistregen på dagen, det må siges at være med Hodic, der virkelig gjorde det hårdt for især Bauke Mollema, som var den store trussel, som jo gerne lige ville lukke hullet lidt efter. Og der fik Gino Mæder altså lige beordret, at Mohodis lige satte hårdt tempo, så det tog lidt tid, før de kom op. Og det tror jeg faktisk var det, der gjorde udslaget til sidst, at da de ramte den afsluttende stigning, så kunne Gino Mæder altså sådan køre rimelig, ikke let, men altså han normalt så ville Bauke Mollema have været.
Det var mærkeligt, de ikke lavede det der trick med at true med, at man ville sætte holdet frem og hente, hvis ikke de lod dem komme op, for de lå jo lige bagefter. Jamen, hvor mange kilometer var det? Det var virkelig lang tid.
Og jamen, han var det også var nok en, hvad var det, en 20-30 km i hvert fald, ikke?
Det tror jeg i hvert fald.
Men de fik jo hentet dem først, da de kom ind på stigningen der også, da det begyndte at regne. Så fik de jo endelig lukket hullet, men det var rigtig smart lavet af Mohodic, som også bare var den store motor i udbruddet generelt over hele dagen. Så.
Og Mæder kørte solo og kom til mål alene. Han sagde efterfølgende i interviewet, at han tænkte over den sidste gang, han var alene i front, og så bliver hentet på målstregen i, hvad var det? Det var
Paris-Nice.
Det var Paris-Nice, jeg vil sige Schweiz rundt, men den havde ikke kørt endnu, så det var i hvert fald ikke den. Det var i Paris-Nice, hvor han bliver hentet der på målstregen af Roglic. Ja, han sagde bagefter, at han tænkte over det, og han gav den bare alt, hvad den kunne trække, og jeg håbede ikke på, at det gentog sig.
Han tænkte, nu kommer Roglic direkte fra højletræningslejre ind for højre, og så altså, styrter udenom.
Han har nok kigget sig mere bagover end frem lige der, men jeg så sent på Twitter, der havde lagt et billede op, hvor Roglic kom farende. Han havde bare photoshoppet Roglic til.
De resterende rytter kom ind, eller i hvert fald favoritgruppen kom ind 12 sekunder efter, og her viste Egan Bernal sig igen som den hurtigste af klassementsrytterne på stregen. Der slog han Dan Martin og Remco Evenepoel, og dermed så sikrede han sig 6 bonussekunder. Og man kan sige, Stefan, det virker som om, at alle sekunder tæller i den her Giro.
Ja, det gør det virkelig. Altså, jeg tror også, at Egan Bernal, som han ved også godt, at han skal ud og hente noget tid, fordi at den her afsluttende enkeltstart på en godt 30 kilometer, der kan sådan en som Remco være rigtig farlig. Vi så også Vlasov køre stærkt, men når man har Remco Evenepoel, som er tidligere europamester i disciplinen, og også blev toer til VM i 19, tror jeg det var, ikke? Han kan godt køre stærkt på sådan en enkelt start, ikke? Og der må vi nok forvente, at hvis han bare skal have nogenlunde ro på Egan Bernal, så skal han da i hvert fald have halvandet minut, vil jeg sige, på den afsluttende enkelt start.
Ja, jeg har set flere eksperter sige, at 30 kilometer, der kan han vinde 2 sekunder i snit per kilometer, altså et minut samlet, og det skal Bernal have som minimum inden den sidste etape.
Jeg har set flere eksperter sige, at det slet ikke bliver noget problem, fordi Remco slet ikke slutter i top 10.
Ej, hvis de... Altså, han kører sgu stærkt. Altså, jeg havde ikke regnet med det. Det ved jeg heller ikke, om de selv havde. Altså, man har hørt lidt blandede udmeldinger, synes jeg, men... Puha, han er altså...
Han ser godt ud. Vi er færdige med 10. etape i dag, og det vil sige, at der resterer altså 11 etaper nu, og se, hvordan han får det den sidste halvanden uge. Ja. Men lige nu, der ser han altså godt ud, Remco. Men det var faktisk hverken ham, eller Bernal, eller nogle af de andre store favoritter, der overtog den lyserøde førertrøje. Det gjorde i stedet ungarske Attila Valter. Han kom ind 17 sekunder efter Bernal og Remco, men det var altså nok til, at han kunne overtage føringen i den samlede stilling. Hvem er han?
Jamen, han er den første fra Ungarn, der har haft en lysrød førertrøje, faktisk. Og han er 22 år og har tidligere kørt mountainbike en del. Så er han bare et ungt bjergtalent, der for nylig er kommet over på og har fået fokus på landevejen nu. Og han er nok bedst kendt for, at han har vundet en af de rigtige ledede bjergetapper i Tour de l'Avenir, og så, hvad hedder det, og der kørte han så for det her CCC Development hold. Men det var først, efter han vandt Ungarn rundt, at hvad fanden hedder det? Kunne jeg slet ikke tale? Groupama FDJ.
Nå ja,
det, jeg vil sige.
Bare sige Francis Deschamps.
Francis Deschamps. At de fik øjnene op for ham, efter han vandt Ungarn rundt samlet. Men jeg tænkte også lidt, jeg så, han havde snakket lidt om hans far, også var tidligere professionel cykelrytter, og var hans coach i sine unge år i hvert fald. Så han har også lidt pedigree i familien.
Bestemt, og han overtog altså førertrøjen her. Etappen blev skæmmet, Kim, af en meget uheldig episode, hvor det kønigrytteren Peter Seri røg ned, og det gjorde han ikke ved egen kraft, men han blev kørt ned af en bike exchange bil.
Ja, det så lidt underligt ud. Han lod sig falde tilbage fra en gruppe, jeg kan ikke engang huske, om det var frontgruppen, og så kunne man godt se, man så det her helikopterskud af tingene, der de udfoldede sig, og man kunne godt se, den bil der, den bliver bare ved med at køre, og Peter Seri, han faldt længere og længere tilbage, og der har typisk været et eller andet med, han har siddet og kigget på noget andet ind i bilen, ikke? Og så har han først kigget op i det, han hænger op på gølerhjelmen. Og det er ikke så smart. Det er en relativt urutineret sportsdirektør, der hedder Gene Bates, og han bliver smidt ud af løbet. Og så kan man sige, det er sgu en lidt hård straf, ikke? For sådan en relativt lille touch der, kan man sige. Ikke? Men fordi det gik også opad, og han kørte meget langsomt. Det var ikke, han kom ikke med 80
både,
timer.
Både rytter og bil kørte langsomt, og han bliver alligevel lige klippet bagfra.
Selvfølgelig. Det er skidesjovt. Og det er jo bare, men der er man jo også bare nødt til at sige, at når sådan noget sker, så er man nødt til at have en konsekvens, fordi ellers så vil der nok være nogen, der måske er endnu mere uopmærksom, og ikke kun tilfældigt uopmærksom.
Jeg tror ikke, Peter Seri har tænkt sig at køre ned efter flasker, i hvert fald, hvis han havde været der. Men han var i gang med at række et eller andet over til den anden bil, ikke? Og så
jo, han var helt klart, altså han stod nærmest stille i forhold til de andre, fordi han havde helt klart et ærne. Det var ikke sådan, han blev sat eller noget, han skulle bare ned i cortegen.
Jeg tænkte, bilen skulle noget, ikke? Man kunne se, de rakte noget over, så det var der, de kiggede over, men altså det er lidt dumt at
føre ind i bilen. Var der noget med, at det var en jakke eller et eller andet, de havde fået igen, det her med, at man ikke bare må smide ting og så videre, så havde de fået en jakke ind af vinduet, og så var de måske uopmærksomme også, fordi der var jo en, hvad var der, en 20-30 meter op til bagenden af gruppen, og derfor så havde
altså, hvis bare gruppen var kørt videre præcis med helt normal hastighed, så var der heller aldrig sket noget, og det er jo det, han tager som udgangspunkt, og derfor så tænker han, jeg kigger lige væk, jeg laver lige kigge væk, finde den et øjeblik, og så lige uheldigvis på samme tidspunkt, så vil Seri ned og hente noget i cortegen, og så stopper han nærmest helt op, og så sker det. Så.
Men nogle gange så kan man godt få lov lige at aflevere jakken til bare en eller anden bil, ikke? Og så finder de ud af det bagefter. Mm. Det er lidt nemmere for rytterne, specielt hvis man nu skal af med en jakke, eller specielt hvis man skal af med noget, og man så vinker sin bil op, det skal man jo gøre. Så kører man ned bagerst i feltet, så giver man tegn, og så får bilen lov til at komme frem. Og det er noget, man ofte gør hele tiden for at få sin bil frem, ikke? Men nu altså skal man jo vente lidt på det, så er det lidt nemmere, at man bare lige kan droppe den af hos et eller andet bil, og så sige, kan du ikke give den til dem senere, ikke? Så er det lidt nemmere for rytterne.
Men altså sportsdirektøren der for Bike Exchange, der hedder Gene Bates, han blev altså smidt ud før syvende etape, og der til syvende etape, der måtte vi så sige farvel til endnu en dygtig rytter, nemlig Domenico Pozzovivo, som styrtede på den her førnævnte sjette etape, og måtte trække sig ærgerligt for Quebec Assos, Stefan.
Ja, det er synd. Han styrtede to gange faktisk på sjette etape. Han havde ikke brækket noget, men de var så kommet frem til det dagen efter, at han kunne ikke starte. Han startede egentlig meget fint på enkeltstarten, men siden da er han droppet ud af klassementet, så det var ikke sådan, at de mistede en podiecontender eller noget på den måde. Men altså, det er Quebec Assos, de kører videre med fokus på Nizzolo. Det er trods alt også det hele formålet var. Så havde de godt nok lige taget Pozzovivo med for at se, om de kunne
stjæle en bjergetappe eller et eller andet.
Ja, eller prøve at se, om han kunne køre top 10 eller et eller andet.
Ja. Selve etappen, fredag, 7. etape, var jo den her, hvor nogen havde forventet en Sagan-sejr.
Nogle eksperter havde forventet.
Men
du kaster mig under bussen.
Men sådan gik det ikke. I stedet der var det Caleb Ewan, der var suveræn på den stejle afslutning, forudsagt af andre ved det her bord.
Klaus' kub.
Klaus' kub. en suveræn sejr, Caleb Ewan.
Ja, han er hurtig, altså det er han virkelig. Det var jo den her lidt tekniske finale med en drilsk bakke kort før mål. Og det var også Bora, der lagde rigtig mange kræfter i for Sagan endnu en gang. Men de faldt altså lidt sammen efter den her bakke, og så endte Daniel også med at sidde og dække nogle angreb af, og så røg gassen altså lidt af, og så kunne de... Så kunne de andre altså også komme op, og når det bliver sådan en spurt, hvor at accelerationen for alvor tæller, så er Caleb Ewan altså hurtig.
Men var det ligesom om, at Sagan blev fanget af et eller andet? Hvorfor var han ikke med der?
Nej, men han Gaviria laver det her kamikaze-angreb også lige pludselig, som Caleb Ewan faktisk ser sig nødsaget til at gå med på, og bliver det afgørende moment, og så tæsker han forbi ham sidst, og så ligger Sagan bagved, og han kommer sådan nærmest op og ride på en, eller kommer lidt i karambolage med noget. Og så tror jeg, der sker et eller andet med gearet. Men altså, han havde ikke vundet alligevel jo. Altså, han var jo 20 meter bag efter Caleb Ewan på det tidspunkt.
Ja, det er lidt farligt, når farten falder af, så kommer Gaviria med han. Det er jo en af de få, der laver det her vanvittige ting engang imellem, ikke? Og der var Caleb Ewan bare hurtigt. Når han først får sat krogen i, specielt når han gør det så tidligt, så bliver det altså forholdsvis nemt at køre forbi til sidst.
The Pocket Rocket vandt igen. Inden for cykelsporten, der har man nogle regler, indtil man har nogle andre. Og det nød Hugh Carthy godt af på den her etape.
Ja, jeg vil sige, den her var jo sådan lidt en af dem, der kan diskuteres, fordi man har jo de her regler med, at hvis der for eksempel sker et styrt inden for de sidste 3 kilometer, så skal man ikke ligesom trækkes ned tidsmæssigt af det, hvis man kommer ind bag det, og derfor så ser man mange gange den her positionskamp frem til 3-kilometer-mærket. Men det betyder jo ikke, at man bare kan holde op med at køre, eller hvis der lige pludselig sker et eller andet kun med dig, som altså udover hvis det er en punktering, som man åbenbart tager for noget force majeure. Så her der har du en sadel, der går løs, og altså, så var det opad, og jeg tænker også, hvorfor så ikke bare stille sig op i pedalerne og få kørt videre. Og det leder også en hen til at tænke på, hvad kan man sig selv sådan ligesom fingere en skade inden for 3 km, hvis man ikke har benene, når det netop går sådan lidt opad og er lidt teknisk til sidst, og du måske lige, der ryger et hul. Så kan du lige skrue sadlen løs, eller hvad? Og så,
det gælder jo ikke på samme måde, med, når det slutter opad, vel?
Nej, men i den her finale for eksempel, hvor du har en stigning på op til 12% lige pludselig midt i finalen, og der kommer de her huller, hvis du så kommer bagud, kan du... Altså,
kan du ikke huske den der situation, der var for et par år siden?
Nå, men ham, det var CCC-ryden, der lagde sig ned.
Der var en, der lagde sig ned, ikke du ved. Der var en eller anden styr, der så lagde han sig bare ned, du ved at se en op, så gav trille i mål alene, ikke?
Så fik han samtidig som de andre. Men, og det åbner lidt op for det, fordi... Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes, den var sådan lige på grænsen, men fair nok. Der er heller ikke nogen grund til at køre ham ud.
Det kan jo være lidt farligt med sådan en sadel der. Ikke? Nogle gange, jeg ved ikke, nu så jeg det ikke, om den knækkede, mens han sad på sadlen. Men nogle gange, så er man jo... Jeg har set folk, der ryger bagover, når det sker. Ikke?
Ja, men han kørte stille og roligt over til kommissærbilen, ikke? Og sagde, hey, se min sadel, så jeg skal have samme tid sammen med en holdkammerat. Ja. Og man kan sige, altså...
Hvis han skulle stå og slynge cyklen rundt op i top 20, og den sadel den ryger af midt i det hele og sådan noget, så på en eller anden måde, så kan jeg sgu godt forstå det, når det er en forholdsvis ubetydelig etape, men ja.
Det er ikke sådan en, hvor man siger, det er jo ikke Quintana, der kører med rødt flag ned af Stelvio eller noget, det er sådan lidt gråzone.
Ja, hvis du hørte noget clearen før, så var det Kim, der simpelthen ikke kunne holde sig fra.
Jeg kan ikke nærme mig med det.
Du kunne ikke holde dig fra den lyserøde GT, så skål, de her.
Oj, der er lidt rekyl i den.
I anledning af Gio Detaljer er der altså lyserøde GT her. Og vi kan godt skåle, fordi vi fik i weekenden, lørdag og søndag, 2 virkelig, virkelig fede etaper. Vi havde set frem til lørdagens 170 km fra Gardia San Framondi, og etappen skuffede ikke. Og slet ikke, hvis man er Cofidis-fan. Fordi de fik deres første Giro-sejr i 11 år, da Victor Lafay, han kørte alene over stregen.
Ja, de fik jo faktisk 3 sejre på 3 dage, tror jeg det var, med Laporte og vinder Anacona og Lafay her. Og det er så en mere, end de vandt hele sidste sæson.
Laporte og Winner Anacona, han vandt også.
Ja, Winner Anacona vandt også.
Men det er jo så ikke i Giroen.
Nej, det var i Mallorca, og så tror jeg, det var i Valloni. Men i forhold til på tre dage lige pludselig at køre flere sejre ind en hel sæson sidste år, det så er de tilbage igen. Ikke? Og ham her, Lafaye, er kommet med i udbrud og relativt stor talent, 25 år, og bliver to efter Hirschi i U23 VM i 2018. Og så her senest, hvor vi jo så min lille favorit, Enric Mas, der skulle vinde nede i Valencia, der bliver ham her Lafaye altså nummer to på kongeetappen efter Enric Mas, som jo så vemodigt nærmest, vil jeg sige, punkterer på enkeltstarten og misser en samlet sejr til Stefan Kvist. Det er en anden historie, ja. Men det var der, nogen måske har lagt mærke til Lafaye.
Og lige så begejstret du er for Lafaye her, lige så meget ved, at du sad og nød hele den der kamp, der var på den her etape om at komme i udbrud.
Ja, det var enestående, og det var vi også i begge weekendens etaper. Og det er lige før, det er lige så godt som finalen nærmest nogle gange, når man ser de der, hvor de bare ikke får sluppet nogen af sted, og så bliver det samlet igen, og hvad så? Det samme vi snakker om før med Mollema, der lige pludselig ligger på mellemhånd, får han lov at komme op, og hvad sker der? Det synes jeg er helt fantastisk at se. Og til sidst, jeg ved ikke om det var på grund af, at det simpelthen gik så lang tid, før der kom et udbrud af sted, men det så ud som om, at lige pludselig så havde kameramotorcyklen i hvert fald tænkt sig, nu klokken nærmest også 14, jeg ved ikke om han skulle lige ind og have en sandwich eller noget, men så kørte de ellers bare Derny Pace med nogen sådan relativt, altså Lafaye og Gaviria og sådan nogen, hvor man tænkte, tidligere havde det bare været sådan nogle rimelig tunge rytter, der havde været afsted. Og så kommer der det her udbrud afsted med sådan nogle, sådan, hvad skal man sige, på papiret halvfæsende rytter egentlig. Ikke? Og så var det dem, der kom til at sidde der. Det var sådan lidt underlig antiklimaks på hele den her fantastiske vedløbskamp, der havde været hele frokosten hen over, hvad var det, 50-60 kilometer.
Men den her etape, der ved jeg også, Kim, at lige så begejstret du var for alt, hvad der skete på etappen, Der var der en ting, som du bestemt ikke brydte om, nemlig at den måde, Caleb Ewan, han stod af på.
Nej, ja, det var altså i det hele taget, så det jeg faktisk nok har mest imod, det har været den her ambition i gåsøjen, han har med, at han vil vinde etaper i alle tre Grand Tours, men ikke rigtig bekymrer sig om at køre dem egentlig. Altså teknisk set vil han egentlig bare gerne stille op til første etape, og så vinde den, og så tage hjem igen, og så gøre det samme i turen, og så gøre det samme i Vueltaen. Fordi så synes han er med i en eller anden historisk klub af rytter, der har gjort det senest, Alessandro Petacchi.
Dem kan I godt begynde at læse op på, det kommer helt sikkert som en quiz.
Kommer som quiz, så ved jeg i hvert fald, at Petacchi gjorde det senest i 2003. Og så det her med, at så lige pludselig så stod der bare abandon, og så kom der sådan noget med, ja, men han var styrtet ind i tunnelen der på en nedkørsel. Åh, det var da frygteligt og sådan noget. Ah, men det var han så ikke lige alligevel, men han har også ondt i knæet. Altså, nå, det så da ellers meget godt ud med knæet der dagen inden, hvor han så smadrede dem alle sammen op af en 12% stigning. Så altså, lad være med at lyve så meget, ikke? Og så bare sige, som det er. Han gad ikke mere. Og så udgår han midt på en etape, fordi det bliver lidt hårdt, og det regner, og iført pointtrøjen. Det er ikke så fedt. Jeg synes, det er fint nok, at sådan nogen, der kører, og så siger de på forhånd. Mathieu van der Poel har sagt det i forhold til Tour de France, og vi ser nogen, hvor de siger, at det skal godt være den sidste uge, jeg lige står af, fordi jeg skal forberede mig til noget andet. Fair nok, men altså at stå af uge 1 og sådan noget. Ikke? Og da Petacchi gjorde faktisk det samme i 2003, hvor han står af efter omkring en uges tid, den første bjergetap i turen, men hvor hans sportsdirektør Ferretti også bliver rasende og siger, hvad fanden i helvede, altså. Så skulle vi ikke have taget dig med til turen her, vel? Der har han så også lige kørt en relativt hård Giro og vundet 6 etaper.
Du er ikke den eneste, som er mopset over det her. Der er andre mindre kendte mennesker.
Ja.
Inden for cykelsporten, der også er.
Eddie Merckx, han synes heller ikke, at det er så respektfuldt at gøre det. Jeg synes egentlig mest, det er den der ambition, fordi hele formålet med en Grand Tour er jo, at det varer 3 uger, og man ligesom kører, måske for en pointtrøje, hvis man er sprinter, eller i det hele taget, altså det er jo 3 ugers etapeløb, men det der med så at lave sådan en eller anden egen opfundet ambition, man så har lavet, der handler om noget af løbet, og det virker sådan helt udenfor. Det virker næsten ligesom de der fodboldklubber, der vil lave sådan en superliga
ikke,
i fodbold.
Det virker ikke troet med formålet med løbet, at det skal være hårdt og udmagende, og man skal igennem 3 uger
stoppe. Nej, jeg kan lidt bedre lide Philippe Gilbert, der siger, at han vil vinde alle 5 monumenter. Det er jo reelt 5 cykelløb, han så vil vinde. Ikke? Men det jeg synes jeg er noget pjat. Altså.
Nå, men Eddie Merckx, han udtalte til Het Nieuwsblad, at Caleb Ewan's abandoning is a total lack of professionalism and respect for cycling. He deserves a sanction. Take away premiums. Til gengæld så sagde, eller så kom Caleb Ewan i dag selv med en statement på Twitter, hvor han ligesom gjorde klar over for alle, at han var ked af...
frygtelig ked af.
Han var frygtelig ked af alt det her ballade, der var sket, så han skrev to the people who think I've disrespected the race, I'm sorry you feel that way. If you saw the hard work and dedication I've put into my preparation to honor this race and perform at my best, I'm sure you wouldn't think the same. I'm more disappointed than anyone, var sådan hans undskyldning. Ja. Ungarske Attila Valter, han holdt for tredje dag i træk fast i den lyserøde førertrøje, men den mistede han søndag på grusetappen til Campo Felice. Det taler vi mere om lige om lidt, men først, der skal vi lige hilse på en gammel kending.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Det er et medie, som har et udsyn, som er grundig i sin tilgang til nyheder, og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik.
Kan du huske Zetland? Nu kan du igen prøve en af Danmarks fedeste nyhedstjenester på zetland.dk/veluropa. Med Zetland får du det store nyhedsoverblik serveret i et lækkert format og leveret lige ind i dine øregange, og det koster dig lige nu kun 50 kroner for 2 måneder. Du sparer faktisk 80% på normalprisen. Så har du ikke stiftet bekendtskab med Danmarks fedeste nyhedsapp, så vil jeg anbefale dig at prøve den nu her, og det kan du gøre for din egen lyst, eller bare hvis det er sådan, du har lyst til at støtte Veluropa Podcast. Så hop ind på zetland.dk/veluropa nu, og prøv det altså for en 50'er. Kim, det er længe siden, at... Vi har kørt helikopteren. Vi har haft helikopteren.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er jo deres nyhedsoverblik, de kalder det. Nej, men jeg har faktisk savnet Zetland lidt som sponsor her, eller partner her i programmet, fordi jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det faktisk er der, hvor vi har konverteret mest, som det jo hedder i det flotte sprog. Der er et eller andet, der matcher godt med vores lytter og Zetland åbenbart, og både Zetland og også har været virkelig glade for det samarbejde. Så nu kører vi lige lidt mere. Og for dem, der ikke har noget at prøve, jeg tror, det er en 600-700 eller sådan noget, der har været inde at prøve allerede, men der er et godt stykke vej op til de der 10-15.000 lytter, så det er bare med at komme afsted.
Vi har haft succes med C-More, HelloFresh, BookBeat, men som du siger, så er Zetland nok vores bedste partner på den front gennem tiden. Rigtig, rigtig mange Veluropa-lyttere har nydt godt af vores Zetland-tilbud. Stefan, jeg ved, der er en historie om hjemmearbejde, som du har lært en del af.
Ja, det var en, jeg lyttede lidt til på vej herover, men den fangede mig bare ret meget. Og det er sådan en fantastisk overskrift, som er, at der findes et perfekt antal dage at arbejde hjemmefra, og det antal er 2. Og jeg så tænkte jeg, ja, det lyder sgu egentlig meget fair. Men så vil jeg gerne lige lytte, hvad er det, de går ud på, og det har noget at gøre med undersøgelserne, der er for og trivsel og sådan noget. Ikke? Og så tænker jeg, det var sgu lige meget sjovt. Lige at...
Så op til chefen og sige, nu skal jeg arbejde hjemmefra 2 dage om morgenen.
Og så siger han, det kan blive lørdag og søndag. Ja. Det må du gerne. Det kan blive lørdag og søndag.
Jeg troede først, du sagde det perfekte antal, at det var, altså, at det var 2 personer, du skulle arbejde hjemmefra sammen.
Nå.
Det er en helt ny model.
Det er et perfekt antal dage.
Ja. Ja.
Masser af fede historier derinde. Hvis jeg skal anbefale en historie, så er det faktisk en super fed historie, jeg lyttede til i går omkring de her nye store datacentre i Danmark, så den er i hvert fald et lyt værd. Zetland er perfekt, når du sidder på cyklen, i bilen, slår græs, eller du bare vil lytte til nyheder, leveret lige ind i dine ører, præcis når du har tid til det, og præcis som den podcast, du lytter til lige nu. Så hop ind på zetland.dk/veluropa, så kan du altså prøve Zetland i 2 måneder for kun 50 kroner, og du må meget, meget gerne dele koden med venner og bekendte, zetland.dk/veluropa. Og nu skal vi så til den smukkeste og mest dramatiske etape indtil videre i årets Giro d'Italia, nemlig 9. etape med grusfinale op til målstregen i Campo Felice, hvor Egan Bernal fik karrierens første, og det er lidt overraskende, men det var hans første Grand Tour etapesejr. Det gik op og ned hele dagen, og man kan sige ikke mindst Kim for Bahrain Victorious.
Ja, og det startede så godt, og så endte det rigtig, rigtig skidt for dem, eller i hvert fald nogenlunde skidt. De prøvede simpelthen at lave sådan et klassementskup, og der er ikke noget meget federe på sådan en, man kan ikke kalde det en mellemetappe, men i hvert fald en mellemkuperet etappe, fordi stigningerne var de her 4-6% som regel på nær lige de sidste 2 kilometer af etappen. Og man havde regnet med det her igen store vedløb om at komme afsted i udbrud, men det er jo selvfølgelig mere for de her typer, Bauke Mollema og hvad de ellers hedder, som har mistet tid i klassementet. Men igen sådan lidt støvregn, havde han sagt, eller lidt regnvejr og lidt kaos, og feltet bliver splittet, og lidt sidevind også nogle gange. Og så lige pludselig så Caruso, så tager fanden med ham på et tidspunkt, hvor jeg tror, det er Ulisi, der også er ved at køre op. Så lige pludselig spurter han bare op til de forreste. Og der har de jo så igen Mohoric her, der kørte så godt, da Gino Mader vandt sin etape. Og de har Gino Mader deroppe, for han skal ud og have point til bjergetrøjen. Og det er lige før toppen af en stigning. Og så er det jo fuldstændig perfekt taktik. De sidder 3 stærke mænd deroppe. Mohoric, perfekt nedkører. Feltets bedste måske. Og så styrer han på nedkørselen. Og et fuldstændig vanvittigt styrende, ikke? Altså, hvor han, det ser ud som om han enten prøver at køre udenom et hul i vejen, eller rammer lidt ind i et hul i vejen, og så kommer cyklen i svingning, og så ryger han ind i kantstenen, ligesom ind i inderbanen, eller hvad skal man sige, og så slår han bare altså en koldbøtte af den anden verden. Mm. Og så står han bare op ude på autobahnen, og man tænker, hvordan kunne han ikke slå
sig alene sig op af autobahnen?
Ja, hvordan kunne han ikke slå sig ihjel ved det der? Ja. De sætter cyklen frem til ham og sådan, om du skal vel bare videre. Og så har han formentlig sagt et eller andet. Jeg så noget sted, hvor han sagde, at han havde begyndt at snakke om sin kæreste og sådan noget. at der kunne de godt høre på ham, den er nok ikke helt god, den her. Mm. Og det er fedt, at de tager ham ud der. Ikke?
Du smed et billede op i vores interne tråd i dag.
Ja, hvor man ser
et billede af en rytter på vej rundt i et sving, og så ser man Mohoric hænge om i baggrunden, fuldstændig udstrakt, ja. Men med hovedet nedad.
Ja, det er som sådan en gymnast, der bare kommer for langt
ned. Eller vanvittigt billede jo.
Udspring eller sådan noget fra Vibbe, ikke?
De seneste meldinger.
Der var et lille hul, så jeg på indersiden af vejen der. Ja, Det er nok det, der har
generet.
De seneste meldinger på Mohoric, de er altså ret alvorlige. Han har hjernerystelse, og så bruger de vendingen polytrauma. Og den anvendes altså om hoved- og ansigtsskader, som blandt andet det amerikanske militær bruger om svært til skadekommende i krig.
Okay,
så det er sådan rimelig voldsomt.
Jeg så et tweet fra ham, hvor han skrev, at han havde ikke engang ondt i hovedet, og han havde fået en mild hjernerystelse.
Nå, så lad os håbe, det kan være. Men det kan også betyde, at det sådan, at han simpelthen altså, har store, hvad hedder det, ansigtsskader, altså flænger, hudafskrabninger, etc. Men vi ønsker ham i hvert fald god bedring, og at han forhåbentlig kommer så rigtig, rigtig hurtigt.
I forhold til styrtets omfang, eller hvad skal man sige, så er det jo fantastisk billigt sluppet uanset, ikke?
Ja.
Hvis han var fløjet ud over autoværnet der, ikke? Så kunne det slå dem til lirekassemand.
Ja. Efter den her forskrækkelse, der fik vi faktisk en vanvittig flot afslutning på etappen. De to lykkeridere, Geoffrey Bouchard og Koen Baumann, de lå længe i front, men så skal der lov for Stefan, at der kom en kolumbiansk raket forbi dem.
Ja, det må man sige. Jeg synes, det var flot. Ineos, de greb etappen godt an og tog ansvar, og overrasket over, at Gianni Moscon var så stærk, at han kunne lede Egan Bernal så langt op af stigningen der i finalen, og der tog Bernal bare over og trykkede til, og han fløj jo lige forbi Koen Baumann og Bouchard der. Det så vildt ud, og man kunne se, at Ciccone og Vlasov der, de kunne altså ikke hænge på. Specielt Ciccone kunne man se, da de kom op til Koen Baumann.
Men også der, hvor han skifter op på stor klinge,
ja, stor klinge,
og det sagde han også efterfølgende, sagde han, da han gjorde det. Så vidste jeg godt, så skulle jeg ligesom finde mit eget tempo, fordi det kan jeg ikke følge med i det der.
Jeg sad også og tænkte sådan, det lignede, at Ciccone tænkte, nu har vi hentet dem, så lige tid til en puster, og så fløj Egan Bernal bare forbi.
Men prøv lige at tænke på, hvor giftigt det er. Alle sidder på pumperne, de to mand, der ligger derude foran, altså de håber jo på et eller andet niveau, at de kan nå, og de har tid nok, og de kan komme til stregen. Og så kommer han blæsende forbi, og der sidder de altså næsten i panikgear begge to. Og vi ved alle sammen, hvor svært det er, når man kører op af og skulle skifte fra lille klinge til stor klinge, og det her, det er altså på grus.
Jamen, han bliver jo bare utilfreds, jo, fordi han løber jo tør på lille klinge, han løber simpelthen tør for friktion, havde han nær sagt, han løber simpelthen tør for gear, og så må jeg jo op på stor klinge, ikke? Altså, så der er vi tilbage i 96 på til kampen med Bjarne Riis, der lige må op på stor klinge.
Det er vildt. Altså, jeg tror også, jeg så sidste år, at han snakkede lidt om, i forhold til den her rygskade, at han ville gerne tilbage til, og du ved, så har vi lidt det der med kolumbianer og sådan noget, de til at omtale sig selv. Jeg vil gerne tilbage til den angrebsivrige Egan Bernal, hvor man sådan lidt tænker, du snakker om dig selv. Nå, men altså, det må man sige, at han har gjort. Og jeg sad også og tænkte lidt over, den der rygskade der, den har jeg sgu ikke rigtig undersøgt så meget på, men scoliosis hedder det, og det er åbenbart, kan jeg kan jeg reducere det ned til en skæv ryg, som vist nok altså er noget, man kommer til at have resten af livet, men man kan godt behandle det med, med for det mest bare genoptræning. Men han sagde sidste år, at han regnede med at have ondt i ryggen resten af året, og så håbede han kunne vende tilbage næste år. Så det virker, som om han er i fin behandling og burde kunne holde det for døren. I hvert fald, så det er ikke sådan, at altså, fordi jeg tænker sådan, kan det springe op når som helst, eller hvad det egentlig det er, men...
Men det er jo skoliose mere kronisk. Jo. Ja,
jo, men jeg mener, altså han kommer ikke til at slippe for det, men, men jeg tror godt, han kan holde det for døren i nogle år i hvert fald, måske forhåbentlig det meste af hans karriere, ikke?
Altså sådan nogle gamle smeltninger, vi kender godt til det, fordi det var jo det var nummer et, når man skulle slippe for militæret. Så var det skæv ryg. Så
jamen, jeg trak 23.988, så det var ikke det store problem. Men som sagt, så var det her Bernals første Grand Tour etapesejr ever. Og han var jo på grådens rand. I flere interviews, der kunne man bare se, hvor meget det betød for ham. Og det vilde det hele, det var jo, at han ikke engang vidste, at han havde vundet, da han krydsede stregen.
Ja, det så lidt sjovt ud, at han var så meget i tvivl. Altså, det virkede, som om han nærmest slet ikke kunne tro det. Men altså, jeg tænker også, at det er ikke sikkert, at han har fået særlig godt signal fra radioen, som de kører igennem tunneller.
Og så plus det der med, der lå jo nogen, og plus han ved jo, Bauke lå ude foran, ikke? Og hvis ikke han har set, at han kørt forbi Bauke, så har han sikkert ligesom os andre regnet med, at han havde vundet i tag.
Ja, det er også det. Og så sad jeg også og tænkte, jamen, det er ikke engang sikkert, at deres sportsdirektør har sådan fortalt ham særlig meget om det. Altså hvis de har fokuseret meget på lead-out, angrebet, klassementskampen.
Om han skulle køre med etappesejren, eller om han skulle køre klassementskamp, så er det jo også at køre til stregen. Uanset.
Så man kan sige, altså hvis det alligevel bare er fuld gas, så er det sgu lidt lige meget.
Måske har han også fået meldinger, til gengæld fået meldinger om, at Remco sad langt tilbage. Det gjorde han jo netop på grund af tunnelen der, ikke? Og det kan jo godt være, at det har været fokus for sportsdirektøren at sige, hey, Remco, han er 20 sekunder bagefter nu, så kør.
Gætter også på det, og der var jo lidt sjovt, jeg tror, at det var noget med, Remco snakkede om, at der var en Ineos-rytter, der kom op og ride på nogen, og så blev han lige sat lidt tilbage, men det virkede altså også, som om han sad lidt langt tilbage.
Han har flere gange siddet, sådan positionsmæssigt, synes jeg, i de der finaler har han siddet lidt sjovt nogle gange, og han er også kommet meget sådan relativt langt tilbage ind på sådan nogle mere flade etapper, hvor Bernal han ligger jo altid op som nummer 15 nærmest, hvis der sker et eller andet i finalen, ikke? Så det kan godt være, at altså, han har jo ikke helt samme hold til at positionere sig, som Bernal har egentlig også. De kører jo fuldstændig.
Men altså, i den her etape her, der kører igen Bernal der til sidst. Han overhaler de to, der ligger derude foran, Bouchard og Bowman, og tror som sagt, at der måske er en rytter mere, som han ikke når. Så derfor så er han overrasket, da han så finder ud af, at han krydser målstregen, han rent faktisk har vundet. Med sejren, der overtager han også førertrøjen, som han jo altså piller af Attila Valter, der Ungarn, som kæmpede, men sådan måtte slippe med en kilometer igen. Og så var der jo det her med Remco, som så ud til, at han ville tabe en hel del tid på den her etape, når vi snakker en hel del, så måske 20-25 sekunder. Ja. Men han ender faktisk med at få begrænset tidstabet.
Ja, det var ligesom om, fanden tog ved ham der til sidst. Jeg synes, det, der undrede mig mest over, det var også, man så Almeida sidde foran på et tidspunkt, hvor han kiggede lidt efter Remco, og så tænkte jeg, den er ikke god, den her.
Nej, det var også første gang, hvor jeg tænkte sådan, nu kommer det. Nu har han blevet træt. Nu har vi forudsagt den der med, at han ikke kan køre de der 3 ugers. Men i forhold til den placering, han starter stigningen med, og den placering, han slutter stigningen med, så må han jo næsten have kørt lige så hurtigt op som Bernal. Altså i forhold til position, ikke?
Jo, han får i hvert fald reddet den godt hjem, og får alligevel vist, at ja, selvom det kan gøre lidt ondt, når han så bare lader det hele køre, så har han altså kræfterne til det. Altså, men det kan godt være, at den har skravet lidt på, eller der har været et lille uheld, der har gjort, at han sad lidt længere tilbage, men det virker som om, at benene alligevel er der, når han ser stregen.
Man har trods alt også udtalt, at han føler sig en smule træt. Så det er da godt at høre, at der er noget, der kan påvirke
det
her.
Det føles mærkeligt, at jeg med mit spiltip er totalt anti-Remco, men jeg synes faktisk, at han er en rigtig fed rytter.
Bare... han gør det godt. Han gør det godt, det må man sige. Nu må vi se, hvor lang tid han holder. Så skal vi til 10. etape, som netop er slut, og det blev super, super hektisk, som vi lige fortalte i starten. Det hele finder sådan set sin afgørelse, kan man sige, 30 km fra mål, hvor der er en lang kategori 3 stigning, og der sætter Bora tryk på kedlerne, og det betyder altså, at ryttere som Dylan Groenewegen og Giacomo Nizzolo, de ryger af, og så får
Tim
vi... Tim Allier ryger af også, og så får vi en reduceret spurt, hvor vi kommer ind, og det hele skal afgøres mellem Fernando Gaviria og Peter Sagan, og det ender faktisk med, at Slovakken vinder etappen. Så en 140 km etape, som man tænker, det bliver en kort og en hyggelig en af slagsen. Igen så ser vi bare de her etaper, der er så meget tryk på kedlerne.
Ja, så plus at der skete styrt i, var det næst sidste sving, tror jeg det var, der river feltet også midt over, ikke?
Men jeg tænker nogle gange, når vi kigger sådan på etapeprofiler, så siger vi, okay, det her det er dagen før hviledag, 140 km, nemt overstået. Der er nogen, der kommer hjem i dag, som har haft en virkelig hård dag på cyklen.
Ja, også fordi, jeg kan ikke huske, om det var dig, Kim, eller om det bare var en anden etape, men det ligner profilen. Selvfølgelig er der to stigninger, men det er sådan en dag, hvor det faktisk går mere ned end opad. Og så tænker man jo, ja, så bliver det nok en sprinterdag, ikke? Men Bora, de går altså bare all in på de her mellemetapper, og håber, at Sagan kan gøre det færdigt, og det gør han så i dag, men... Jeg vil også sige, at igen, så synes jeg, at det ligner, at ham her, Gavidias lead-out-mand, Molano, han gør ham en kæmpe tjeneste, fordi at man kan se i spurten, at igen, Bora er jo løbet tør for lead-out-folk. De har jo kun Daniel Oss, og de har brugt hele holdet op. Så igen går gassen lidt af, og så kommer Molano flyvende på indersiden, og Gaviria er bare ikke med. Og han bliver simpelthen lukket lidt af på indersiden af banden der.
Så du siger, Molano gør Sagan en tjeneste?
Ja, fordi at Sagan kommer jo så med på dæk, og Gaviria kommer først op bagefter, men det betyder, at Molano han kører lead out for Sagan, og det var ikke helt meningen. Jeg tror, meningen var, at han skulle have haft Gaviria med på hjul, og så kunne de lige have taget et par meter med sådan en lille surprise-angreb, og det kunne jeg godt forestille mig havde virket, hvis Gaviria havde været med på dæk, men det fungerede ikke lige, og det giver bare lidt mere til den tvist, der er mellem de to, altså at det fungerer ikke rigtigt nu. De har ikke fundet hinanden. Så.
Jeg tror også, Riquese blev sat på stigningen, der ikke ham kun også kunne bruge. Og så har vi, hvis vi har i hvert fald indtil videre taget fejl med Remco, og det der med at komme tilbage, så Groenewegen, han smider 10 minutter i dag.
Nå, men altså, da han først bliver sat, så gider han jo ikke.
Nå, men igen, en Groenewegen i topform, han bliver ikke sat af det felt der på sådan en hvad hedder sådan hovedvejs stigning der. Altså det var bred vej og sådan noget, ikke? At når vi
er
Arnia, den
sidder. Hvad var det, du sagde? Var det 20 km, den gik opad?
Nå, det tør jeg ikke.
Altså den der kategori 3 stigning, ikke? Altså den er ikke stejl, men den er lang, ikke? Så der
det kommer også i to hug, ikke? Men jeg vil sige, jeg har aldrig set Groenewegen være så stærk opad. Han er en tung fyr. Og specielt hvis han ikke rigtig har løbsfarten og alt de der ting, ikke, så kniver den lidt ekstra.
Han bliver femte sidst i dag.
Nå, men altså, jeg kan godt forstå, at de bare altså der er ingen grund til at bruge krudt på det, ligesom Nizzolo, der lå der på og ja, kæmpede hele vejen ind nærmest til sidst, kun sammen med Campenaerts. Det er, synes jeg, måske er lidt fjollet. Altså, selvfølgelig giver det et skud. Men altså, han skal jo ikke ligge der og bruge tonsvis af kræfter selv på at lukke et hul.
Nizzolo og Campenaerts lå i 10-15 km, cirka 25 sekunder efter frontgruppen, og kæmpede for at komme op. Det lykkedes dem ikke, og Bora ville jo heller ikke have dem op, så de kørte jo bare igennem. Så snart at det der forspring, det var nede på 20 sekunder, jamen, så skruede de lige op, og så røg Nizzolo og Campenaerts til sidst helt af, og kom ikke op. Her havde han mulighed, Nizzolo, for endelig at få sin Giro-sejr.
Det havde han, og de ender jo også faktisk mere end 5 minutter efter til sidst, og ryger helt ned til
Malie-gruppen. Altså, det er jo, hvad det er, ikke? Når du først holder op med at træde, så er det sket. En anden ting, jeg lige bider mærke i her, det er, at David Chimolai, han bliver treer, mens Elia Viviani, som sidder med i den der gruppe der, om at betragte som en af de hurtigste, og vil sagtens betragter sig selv som den hurtigste, han bliver altså kun nummer 9. Ja. Så det fungerer ikke helt for ham.
Og Sagan, han tager pointtrøjen.
Sagan tager pointtrøjen i dag. Apropos point og spurter og bonussekunder, så var der jo spurt ude midt på etappen, af en højst usædvanlig kaliber. Vi så nemlig, apropos det her med, at alle sekunder tæller, så vi pludselig Remco og Egan Bernal spurgt om bonussekunder.
Ja, det er så sjovt. Man kunne se Quickstep, der lagde an til det faktisk til at starte med, hvilket kom lidt bag på mig. Jeg tænkte, det ville sådan noget, føretrøjen går lidt op i, men... Men okay, de går efter det, og touché, siger Bernal, og de kører så efter, men man kan også se, at Bernal, han er bjergrytter. Han er helt...
Ja, plus at man jo også har set, Filippo Ganna, nu vandt han godt nok den indledende enkeltstart, men han har ikke været så dominerende, som vi har set ham i nogen løb, og det var ham, der sådan ligesom skulle køre den her 8.000 km lange lead-out for Bernal, så kommer de jo igen lige pludselig med Remco, ikke? Og så er det, hvad er det så, Jonathan Narváez, der lige pludselig der så går op og sikrer, at Remco trods alt ikke får 3 bonussekunder.
Og det er altså vildt kørt ind i os, det her, ikke? Altså Garner, Narváez, og så, hvad hedder han, Egan Bernal, frem, ikke? Og så skal Remco til at lukke, men det ender så med, at Narváez, han napper de 3 sekunder, Remco får 2, og Egan et enkelt, så altså Remco, han vinder et enkelt sekund på den her etape, og igen, det er jo sindssygt, at der er så meget kamp om de her ganske, ganske få sekunder.
Men jeg tror også, på nuværende tidspunkt, så tror jeg, at de begge to regner med, at det bliver rigtig tæt. Så
det man går ud fra,
så det de kæmper om lige nu, det er helt nede i sekunderne på dagen.
Det er mega fedt. Lad os håbe, det holder hele vejen til Milano. Hvis man sad og fulgte etappen, så skete der faktisk noget sjovt. Kim, eller sjovt og sjovt. Men der gik en jernbanebom ned, og det skabte sådan lidt forvirring. Hvad er sådan op og ned, når sådan noget det sker, Kim?
Ja, men der var sådan lidt... Og det så lidt underligt ud, fordi de bliver jo selvfølgelig holdt tilbage, når bommen går ned. Hvis de kører over der, så bliver de diskvalificeret. I hvert fald, hvis du skal følge regelsæt. Det har man jo set før. Var det Paris-Roubaix, eller var det Guse, for hvem fanden var det, der gjorde det? Så de står jo pænt og venter, og der går et minuts tid. Og så er det som om, da de skal sendes afsted igen, eller da bommen går op, så bliver de holdt lidt tilbage igen af løbsdirektøren. Og tænker, okay, så er de måske inde og lave nogle reguleringer af tiden. Hvilket de ikke skal ifølge regelsættet, fordi hvis ikke feltet når at komme frem til dem, hvis de har over 30 sekunder, og feltet ikke når at komme frem, inden bommen går op,
altså til en eventuel udbryder,
der ligger derude, så kører det bare videre som normalt. Hvis det er, at feltet når frem, og de så står alle sammen bag bommen, så når bommen går op, så skal udbryderne sendes afsted med det forspring, de havde, inden bommen gik ned. Så det kan selvfølgelig være, at de stod og ventede på, at de skulle komme op, så de kunne. Men de skal jo køre, når bomben er gået op. Ikke? Men faktisk ville det have været en fordel for dem, at så stå og vente på, at feltet kom, eller håbe på, at bomben blev nede, indtil feltet kom. Fordi så havde de haft 2,5 minut, og nu bliver det sendt afsted med 1,5 minut. I dag havde det ikke nogen betydning, fordi det der udbrud, det var dødsdømt lige fra starten af etappen, så, og specielt også sådan, som Bora kørte. Men i andre situationer kan det jo være fatalt, altså for et udbrud. Eller for feltet.
Vi snakker meget mere Giro lidt senere, hvor du både får den opdaterede stilling og spiltip til næste uges etaper. Det gik stærkt i spurten på 10. etape, og også lidt stærkere end den seneste uge på 10.dk. Vi har budt velkommen til 3 nye siden sidst, så vi nu er på 737 støtter på 10.dk. Velkommen til jer alle 3. Tusind tak til alle, der støtter. Og til alle andre, lad nu være med at ligge på hjul. Få lidt vind på snuden. Kom nu med. Har du ikke støttet endnu på tier.dk, så er det lige nu et perfekt tidspunkt, fordi vi bygger op til en fed præmie, når vi rammer de magiske 750 støtter. Og Kim, hvordan ser puljen ud lige nu?
Jamen, den ser ud med en Velropa-kasket.
Den fede.
Den fede, synes du. Campione-dunk, hummel-baselager-trøje og en Jesper Skibby-bog.
Sådan. Og der, altså, vi nærmer...
Plus en kop.
Plus en kop. Ja, så altså, vi nærmer os sådan en, der er vel en for 700-800 kroner her, allerede i puljen, ikke? Husk, beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgtrækningen hver uge om vores Velropa Cup, og så altså også... Altså, hvad sker der?
Jeg kan se, at Stefan har trukket løjet. Det vender vi tilbage til, Elming.
Okay, godt. Hvad hedder det? Og så deltager du også i lodtrækningen om den her samlede præmie, når vi rammer de 750 støtter. Du finder link både på velropa.dk og inde på selve tier.dk. Stefan, du har angiveligt fundet en vinder.
Ja.
Og jeg forstår godt, hvorfor at Kim han griner.
Hvorfor?
Ja, fordi jeg har også set navnet nu, og jeg er ret sikker på, at det er en, vi kender, Kim og jeg.
Er det rigtigt?
Ja, det tror jeg.
Ja, det er Morten Aumann.
Morten Aumann?
Morten Aumann.
Ja, hvor kender jeg ham fra?
Jamen, vi arbejder sammen med ham på TV2 Sport.
Ja, han var praktikant på TV2 Sport, da vi var der.
Ja, sens, mand. Sådan, Morten.
Det er godt, det er dig, der trækker løjet, fordi vi kender dem alle sammen.
Ja, der
jeg har også fundet ud af, at jeg nok kender NWF, Hvad var det?
Ja.
Ja.
Hvem er det?
Det vender vi tilbage.
Jamen, det er da godt,
det er en, jeg engang har inviteret til en konference, tror jeg.
Nå, okay, hvad hedder hun?
Niels.
Niels. Nå, men hey Morten, hvor er det længe siden? Det er så længe siden, jeg har set dig. Så det er da fedt, at det er sådan, at jeg kan støde på dit navn på den her måde her. Tusind tak, Morten, fordi du støtter, og du har altså været med siden 19. juli sidste år. Så super fedt
for
år.
Juli 19.
Juli 19, wow. Juli 19. Okay. Okay, så det er, hvad er det, det er så næsten 2 år jo.
Jeg har fortjent en kop.
Ja, det må man sige. Sådan, Morten. Skide godt. Vi glæder os til at se koppen på dit Instagram feed. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver 5 donorer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Morten har faktisk 3 lodder i puljen hver uge, så giver altså 15 kroner. Mega fedt. Tusind tak, Morten. Mange tak for støtten, og tillykke med din nye kop, og tusind tak til alle jer, der støtter. Vi skal lige omkring de største nyheder fra cyklingens verden, og vi lægger ud med den helt store, synes jeg, internationale breaking news, nemlig at Tom Dumoulin genoptager karrieren, efter han altså har ligget brak der, siden han meldte ud i januar, at nu holdt han lige en pause. Han får comeback i Schweiz rundt. Har I set den komme?
Nej, ikke så tidligt.
Det tror jeg faktisk ikke så tidligt, når du havde tænkt den...
Jeg havde troet på, at han ville komme tilbage til cykelsporten på et tidspunkt, men jeg havde sgu ikke set ham komme tilbage på den her side af Tour de France i hvert fald.
Jamen, måske heller ikke det. Altså, fordi vi snakkede også om, at hvis han skulle nå at køre sig frem til OL, så skulle han jo have nogle løbskilometer i stængerne. Altså.
Ja, jeg tror mere, at vi snakkede mere om det her med Vingegaard, der jo afløste ham på turholdet, og Jumbo meldte ud, at hvis han skulle i betragtning til det, så skulle han være tilbage omkring 1. maj. Altså allerede tilbage i aktion der, og det vidste vi så, at han ikke ville komme, så... Jeg havde ikke set det så tidligt.
Jeg havde også tænkt det der med, at de er ude at sige, så skal han være tilbage den 1. maj, og han så ikke er det og sådan noget. Og det der med at sætte, altså vi har en, der har haft rigtig meget pres på, ikke? Mm. Og så går man ud og sætter en deadline for ham, hvor det er sådan, om du skal være tilbage inden det her, og så er han ikke det og sådan noget. Så tænker jeg, så er løbet kørt, ikke? Mm. Men altså, vildt at han er tilbage, og jeg troede også, at Jonas Vingegaard blev udtaget til turen, var også sådan en, hvor jeg tænkte, nå, så er vi endnu længere nede, ikke? Mm. Men altså, nu skal han køre Schweiz rundt.
Som jo er et af de store forberedelsesløb til Tour de France, og umiddelbart så ser det ud, som om han bliver kaptajn der jo.
Ja, altså, nu kan vi sige, at vi har overhovedet ikke startlisten parat, men de har trods alt udtaget et forløbigt hold, hvor at han kommer der til sammen med... Sam Omen og Antoine Tolhoek, og normalt ville man jo nok sige, at så ligner det, at Tom Dumoulin bliver kaptajn, men vi har ingen idé om, hvor han egentlig er henne. Mm. Og en af de ting, jeg også har tænkt over, jeg har fulgt lidt med, og man har ikke hørt noget som helst fra Tom Dumoulin, og der har ikke været noget...
Han har ikke ringet til dig.
Nej, han har ikke ringet overhovedet. Og,
på det seneste.
Hvad hedder det? Man har ikke set nogen historier om ham. Altså, han har været...
Der var den, hvor han mødte op til Amstel Gold Race, var det ikke det, og stod i vejkanten? Eller
jo, stod han
og
kiggede.
Og så var der et billede på Instagram eller Twitter for 14 dage siden, hvor han var i fuld Jumbo-Visma-ornat. Så det var også sådan en indikation af, at jeg er på vej tilbage.
Ja.
Man kan vide om egentlig det, bare sådan en tanke, der kommer, om der kan være noget. Vi har jo ikke snakket om hvilken økonomisk situation eller kontraktuel situation har han egentlig været i med den her pause. Om der kan være noget pres fra Jumbo-Visma, fordi... Det, i forhold til sidste år, hvor Jumbo Visma jo helt klart havde overtaget i forhold til Ineos, så har det i hvert fald været noget andet i år, ikke?
Havde de ikke lavet sådan en aftale om, at han ikke var lønnet, når han ikke kørte? Han kunne vende tilbage til sin kontrakt, hvis han havde lyst, men så længe han trak stikket, så ville han bare ikke blive betalt. Så de havde sådan en lidt en sjov...
Så er der jo hele det der aspekt med, at hvis han skal være klar til OL, så er han altså op imod 10-15 andre hollændere. Så han skal lige gøre opmærksom på, at han er der, hvis det er sådan, han skal udtages.
Men det er også sådan, jeg tror, nu ved jeg ikke lige, hvordan det er med sådan noget psykisk og helbred og sådan noget, men der er noget med, at hvis man er skadet i x antal måneder, så kan man faktisk godt, eller hvis man ikke er ledig, så kan man faktisk godt skibes ud.
Altså fra Jumbo.
Ja, yeah, og så det undrede mig bare, den måde, de gjorde det på, altså fordi det var sådan meget, de var meget flinke, i forhold til den måde, de har håndteret det på over for ham. Så altså, jeg tror ikke, de har i hvert fald ikke smækket døren på nogen måde.
Nej, men de kan også godt bruge ham tilbage, ikke? Altså, det er ikke, jeg synes ikke det, jo, de har Fanart, ikke? Og de har Roglic, men det er lidt, jeg synes, Ineos har de har i hvert fald taget, hvad skal man sige, styringen nu, hvor sidste år, der fik de jo tæsk. Og det er også helt klart, at de har jo også forberedt sig til, at nu skal de fandme komme tilbage, ikke? Og der tror jeg, Jumbo måske også. Jeg ved ikke, hvor presset er de, og hvor meget kunne de bruge ham tilbage, og hvor meget har det spillet ind, ikke? Er han klar, eller er han blevet presset tilbage?
Men tror du, de ligger i kakkelovnen til noget Vuelta til Tom?
Ja, det tror jeg.
Det kunne det jo nok gå.
Vueltaño, som er umiddelbart efter OL. Han har haft en pause nu. Han havde brug for en pause. Han var, han var presset psykisk og så videre. Og vi talte jo med Morten Bennekov, som kender Tom Dumoulin indgående. Vi talte med ham tilbage i vores afsnit 137 af Europa Podcast. Og der ligger altså sådan en Tom Dumoulin special, som vi lavede til den udsendelse. Det er altså udsendelse 137. Så lyt til den, hvis du lige vil høre lidt mere om Tom Dumoulin og hans midlertidige farvel her, som altså nu er hvor han nu genoptager karrieren i Schweiz rundt. Vi spekulerede tidligere i, og også nu, at Dumoulin han selvfølgelig satser og håber på at komme med til OL i Tokyo, hvilket jo selvfølgelig er godt nyt for Jonas Vingegaard, der fik den hollandske stjernes plads i tur-truppen hos Jumbo Visma, men en anden stor profil, Kim, springer til gengæld OL over.
Ja, Julian Alaphilippe har valgt at satse på Tour de France og VM i Flandern. Og man kan sige, det er vel også nok de færreste, der kører alle de tre. Altså både turen og OL og VM, i hvert fald for fuld knald. Og så må man sige, at Alaphilippe har også lidt revanche i Flandern. Han hoppet ud af den på uheldigvis sidste år, kan man sige, og kom ikke rigtig med i år, da det blev Askren Show. Så måske skal han tilbage og forsvare sine VM-striber. Og at gøre det i Flandern, det vil jo også være stort for en rytter som ham. Og sit terræn, som ligger godt til ham, for det er lidt en kombi af Flandern rundt og Ardennerne.
Ja, jeg tænkte også lidt i forhold til, at OL-ruten bliver ekstremt hård. Jeg ved godt, det er ikke sådan noget Sonkulang-noget, men det er sgu nogle hårde stigninger, og altså, jeg tror, han er måske lidt afskrækket af det der bjergshow der, og specielt med de her Pogacar og Roglic-typer, ikke? Og han kommer jo for at vinde, så jeg tror bare sådan, også fordi, at hvis han så skulle gøre det, så blev han nok også nødt til lige at træne lidt mere til bjergene, og måske lige smide et kilo eller to, og så vinder han nok ikke VM eller Flandern, VM i Flandern, eller så mange etaper i Tour de France, hvis han lige pludselig skal til at lave lidt om, så jeg tror, han bliver ved det, han ved, han er god til. Og han vandt jo flæs i år, ikke, som viser, at han har det der punch stadig. Så.
Men det er alligevel, altså, ja, det kan godt være, at det er for hårdt for ham, det der OL-løb der, men jeg synes alligevel, det er en vild oplevelse. Selvfølgelig er vi stadigvæk i coronatiden, og man ved aldrig helt og sådan noget, men altså som cykelrytter, der får man altså ikke så mange chancer for at kunne repræsentere sit land ved OL.
Men
så
det synes jeg er sjovt, du siger det, fordi at OL har aldrig rigtig været stort i cykelsporten på samme måde. Det blev måske begyndt at blomstre op i 90'erne, hvor at der begyndte at være nogle store navne, der kørte det. Faktisk måske endda Rolfs andenplads der i, hvad, det var i 92,
96. 92, der var Lancel med, ikke, i Barcelona.
Nå, ja, okay. Men jeg mener sådan, hvis man kigger lidt tilbage i historien, altså, så er der sgu ikke ret meget power over de resultatlister der. Jeg vil sige, OL er jo selvfølgelig stort, men det har altid stået i skyggen af klassikerne og VM og alle de andre store cykelløb. Så jeg synes, det der med, at hvis man tror, at OL er noget kæmpe, kæmpe stort i cykling, så sådan, jo, det er stort, men jeg tror sgu, de fleste vil sgu hellere vinde et monument, altså, eller et VM.
Ej, jeg synes i de senere år, eller nu er det svært at sige senere år om OL, fordi det kun er hver fjerde år, der bliver kørt, men jeg synes i de senere OL, der er der kommet flere og flere store stjerner, og hvis vi ser på det felt, der trods alt var med i Rio, hvor Greg Van Avermaet vinder for en Fuglsang, og er det Nibali? Nej, det er ikke Nibali, han styrer det, men der bliver treer. Det er det kommer til mig lige om lidt.
Det er stort, altså, ikke? Det er stort, ikke?
Nå, men altså Nibali styrer det, der er trods alt rimelig dygtige rytter med der, ikke? Så jeg synes, det er blevet større.
Det, min pointe er også, at det er blevet større inden for nyere tid, men altså sådan historisk set har det ikke været sådan et kæmpe, kæmpe stort løb.
Ej, og det er ikke, det har ikke samme prestige som som regnbuetrøjen. Altså det har det ikke. Samuel Sanchez' guldhjelm eller Greg Van Avermaets guldhjelm eller guldcykel var det vel med Samuel Sanchez og sådan noget. Det er fint nok. Og selvfølgelig er det stort. Jeg har også lidt på fornemmelsen, at det måske mere er sådan noget som rytter, der kommer op i 30'erne, at de tænker, jeg skal også prøve at være med til et OL. Mm. Altså inden det er for sent, så vil jeg godt prøve at være med til et OL, og så selvfølgelig, hvordan ligger ruten til en, og i år der er det meget. Det er meget bjergstærkt, det felt, der kommer til.
Og vil måske
til at
passe til en fyr som Rafael Majka?
Vidste de, at der var en dansker,
der havde vundet OL? Som blev træer.
Som blev træer. Ja.
Vidste de, der var en dansker, der havde vundet OL i cykling?
Ja, lad os se, Norman.
Nej, Landevej.
Nej.
Mogens Frej.
Henry Hansen.
Henry Hansen.
1928.
Ja.
Sådan. Nå.
Vi har også haft Leif Mortensen, der blev nummer to i 68.
Sidder du og googler?
Ja,
det gør jeg.
Nå, prøv at høre. Apropos OL. Ja. Og Jumbo Visma. Mm. Og store stjerner. Mm. Så lad os lige forvente ham der, Wout van Aert.
Det har med blindtarmen, ikke?
Jo, det er ham med blindtarmen. Jeg synes, det her det stikker af. Har du kommet meget gin i de der lyserøde
gik til?
Nå, anyway. Wout van Aert, han risikerer faktisk at skulle af med en rimelig anselig bøde eller erstatning. 1,2 millioner euro, eller omkring sådan 9 millioner kroner, fordi hans tidligere teamchef, Nick Nøgens, har valgt at anlægge en ny sag om kontraktbrud. Og det her, det er altså så ved arbejdsretten i Antwerpen.
Ja, og det er faktisk, det kommer frem nu i den her udsendelse, at det er derfor, han har fået fjernet blindtarmen. Den skal sælges nu. Ja, så altså, han har penge til de 1,2 millioner euro.
Tag lige den der drinkvæld fra ham.
Nej, han, for dem, der kan huske det, så var det jo det her med, at han kørte for det her lille belgiske mandskab, og så ville han gerne videre i karrieren til Jumbo Visma, som han egentlig havde en forhåndskontrakt med, men først året efter. Og så siger han, jeg vil egentlig gerne afsted nu, og så var der en masse polemik omkring det her, at han skulle ligesom fri af kontrakten, og det ville de så ikke rigtigt, fordi de risikerede så at skulle lukke det her hold, som Nick Nøgens var teammanager for, tidligere vinder af Flandern rundt for Saxo Bank.
Verandas Willems, hvad er det,
man? Ja, og jeg tror, de hed Sniper Trælland. Cycling, eller sådan noget, det er firmaet bag der, ikke? Og så var der en hel masse med omkring, jamen altså, var det egentlig årsagen til, at det her hold lukkede, at Van Aert, han forlod det, eller var holdet de facto egentlig lukket, så derfor gik Van Aert. Det var det, den første retssag lidt handlede om, og nu den så røget videre. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er blevet anket til arbejdsretten, for jeg tror, det er en anden retsinstans. Men nu prøver han i hvert fald her at få nogle penge ud for det her mislykkede hold. Eller
det var et godt hold. Altså, det var det.
Ja, så. Det er slet ingen tvivl om det. Så vi må se 9. juni, tror jeg, der er dom i sagen. Jeg tvivler på, at der kommer noget, når han har fået medhold en gang.
Jeg synes også, det lyder lidt suspekt, gør det ikke det?
Jeg ved det ikke. Der er også nogen, der siger, altså, de siger, at de har en masse vidner, der siger, at det er Van Aert, der har lavet ballade. Så nu må vi se.
Vi skal lige runde nogle af weekendens løb, og vi starter altså det løb, der er kørt, og vi starter med den traditionsrige løbsserie på Mallorca, kaldet Challenge Mallorca, som normalt åbner sæsonen, men i år er blevet udsat på grund af corona. Og her der viste Mads Wirtzer faktisk frem ved flere lejligheder, og det gjorde en af hans rutinerede holdkammerater også.
Ja, og den rutinerede holdkammerat, det er André Greipel, der endelig vandt et cykelløb, og det var hans første sejr i 2 år, og hans seneste sejr, det var jo, som Kim han kunne fortælle en gang, Tropicale Amisa Bongo.
Ja, fedt løb.
Før det, der var det så, hvad hedder det, altså seneste sejr i hårdt selskab, det var så Tour of Britain i 2018.
Ja, jeg tror han vinder et par etaper, blandt andet foran Caleb Ewan. Ja, jeg tror ikke Caleb Ewan var med i Tropicale Amisa Bongo i 19 faktisk.
Til gengæld viste det Mads Wirtz rigtig god form og slog blandt andet Alexander Kristoff i spurten om fjerdepladsen i et af løbene, så altså der han har der stadigvæk fart i stængerne.
Han var i udbrud, og ja, han fik også svaret lidt på vores tweets med sangria og grisefest, og jeg ved ikke hvad. Det var i hvert fald fremgang i forhold til sidst, hvor han bare skrev, at der ligesom var tømt i benene.
Ja, jeg tror, han var vist i okay humør alligevel, selvom han har haft en lille smule en hård periode her, og jeg skrev en lille smule mere om også, at han altså, der var sådan lidt blandet følelser. Han vidste, at der er hårdt terræn dernede, men der lå måske også en mulighed at alligevel at komme ind og vinde feltespurt foran Kristoff, så er der lidt form på.
Det må man sige. Så lad os håbe, at den næste sejr til Mads Wirtz, den er snart forestående. Strade Bianche er kørt. I den kommende uge, der kommer der en Strade Bianche-etappe i Giroen, og så blev den franske udgave af Strade Bianche, kaldet Trobroléon, faktisk kørt i søndags med både Rival og Uno X til start. Og lige til allersidst, der kom norske Rasmus Tiller fra Uno X faktisk op og fik fat i de forreste fire. Han endte alligevel som nummer fem. Den her lille spurt på en 4-5 mand, den blev til gengæld vundet af Connor Swift, som vel alligevel, må vi sige, var meget, meget tæt på at lave det, vi efterhånden kalder en Julian Alaphilippe, med lige at få strukket armene i vejret lidt for tidligt.
Ja, det var sgu, det var virkelig tæt. Altså, jeg forstår slet ikke, at han tør at gøre det, fordi at der var altså, en mand på hver side, Piet Allegaert og Baptiste Plancard på den anden side.
Jeg tror kun, han har set Plancard, som ja, ender med at blive
som skudt ud af en kanon.
Ja, jeg tror heller ikke, han... Men altså, da han så... Og det ved man jo også, når man lige rejser op på cyklen og sådan noget, og det er bare ikke pænt, altså, men okay, han er så heldig, der går lidt tid, før han lige bliver bekræftet, så de står lige deres gruppe der og snakker lidt efter løbet, og da de så annoncerer, at han faktisk vandt, så kunne de selvfølgelig fejre det, så jeg vil sige, ja, det var okay, synes jeg, han vandt. Det har været rigtig sørgeligt, hvis...
Stor vente der på målfotoet, og så var der selvfølgelig alle vil jubel, da det så viste sig, at han havde vundet. Jonas Vingegaard vandt en skinke tidligere. Jeg ved, at Rolf Sørensen engang vandt en ko.
Han vandt en ko, ja.
Og der er noget med, at der er en helt speciel præmie i det løb her.
Ja, det er rigtigt. Og mange tror, at det er vinderen, der får en pattegris. Altså en levende. ikke til grisefest.
Nå.
Men en levende pattegris. Men det er faktisk den bedste rytter fra Bretagne, der får det. Og grund til, at der er nogen, der bliver forvirret, det er jo, at de laver de her meget flotte løbsplakater faktisk. Og da Martin Mortensen, som den eneste dansker, har vundet det i, eller vandt det i 2016, så bliver der så lavet løbsplakaten til 2017, som er et billede af Martin Mortensen med en lille pattegris, han sidder med. Men det er sådan ligesom noget, de gør.
Det er fake.
Men det er fake. Det er fake news, og det er ikke, og Martin Mortensen vandt heller ikke en pattegris.
Ja, jeg skrev faktisk også lige ham på vej herover og jeg sagde, kan det virkelig være rigtigt, at du ikke fik den gris? Og så sagde jeg, nej, den gik til den bedste franskmand. Ja. Så jeg ved ikke, om det nødvendigvis er fra Bretagne.
Nej, det er fra Bretagne, ja.
Nå, okay.
Den bedste bretoner,
det er jo oftest en franskmand, der vinder det løb, eller det har det i hvert fald været, så jeg forstår godt, hvorfor man kan tænke sådan.
Jeg ved ikke, hvad man vinder, når man vinder Ungarn rundt, men det kunne måske være en kindhest, fordi en
gulasch.
Ja, det kunne godt være, det var ikke en gris, men en kindhest, fordi der opstod altså lidt ballade, Kim, efter afslutningen på Ungarn rundt. Altså selve løbet blev vundet af Damien Hausen fra Bike Exchange. Trek havde både, Alexander Kamp og Jakob Eholm med. Og de vandt jo den sidste etape, Edward Turns, og så fik de store talentet 19-årige Antonio Tiberi på det samlede podie på tredjepladsen der. Men der opstod ikke podcast-polemik, men spurt-polemik.
Og lufthavns-polemik.
Og lufthavns-polemik.
Jamen, det var Mike Tønnesen, som nogen måske husker for at være den her
Tønnesen.
Overraskende jumperytter, der vandt første etape i Tour de France for et par år siden. Og så Rudy Barbier fra Israel Cycling. Startup Nation hedder de nu. Undskyld. De var kommet lidt polemik i spurten om 8. pladsen, jo, som det tit sker. Og så går Tønnesen ud på Twitter og skriver noget med, at jeg ved ikke, hvor meget præmiepenge der er for en 8. plads, men det er åbenbart nok til, at der er nogen, der forsøger for nogen til at styre det, og så med henvisning til Rudy Barbier, som så skriver tilbage. Hvis du har et problem, så er jeg i den samme lufthavn som dig. Men du kan selvfølgelig også bare blive ved med at græde som en 8-årig på Twitter.
Der kunne jeg opstå...
Ja, det er en hård fyr.
Kunne opstå lidt ballade der i lufthavnen. Nå, anyway, det var sådan en lille sidehistorie. I morgen, der starter, og det er altså torsdag, der starter...
Det er tirsdag i morgen.
Jamen, er det tirsdag, Mark? Jeg er helt væk. Jeg er jo helt blæst, jo. Helt blæst. Nå, i morgen tirsdag, der starter Ruta del Sol, og de seneste to år, der er det jo blevet vundet af Jakob Fuglsang. Det kommer ikke til at ske i år, fordi den danske Astana-kaptajn, han er ikke med. Det er til gengæld Mads Pedersen, som får comeback, og som starter sine turforberedelser i det her spanske etapeløb.
Ja, han kører Ruta del Sol, og så skal han køre Dauphiné og DM, mener jeg der, og så være med i Tour de France. Han er jo, jeg ved faktisk ikke, om det var officielt, at han er, og Mads Støjvind er udtaget, men jeg tror, det er sådan mere eller mindre officielt sammen med de her kaptajner, de jo også er udtaget til alle tre Grand Tours. Så har vi Jonas Gregaard med for Astana, man kan sige, i stedet for Jakob Fuglsang, er måske lidt hårdt at sige. Og så har vi jo Superman Lopez med, som er kørt sammen med både Gregaard og Fuglsang sidste år på Astana. Og så har vi ham her, Ethan Hayter, der lå og kæmpede lidt med Askren nede i Algarve, som nogle af de her topnavn. Christoph og Trentinso er lige blevet udtaget i dag også. Det er ikke, sådan en super stærkt besat løb, vil jeg sige.
Cavendish
er også med, ja. Det er rigtigt. De stiller med det her nærmest hele sprinterhold, hvor de bare udelukkende har hurtige folk med. Så
de har sendt alle deres ikke-sprinter til Giroen og alle sprinterne.
Ja, hvis Superman Lopez har fundet formen, så må han være stor favorit til at vinde det løb.
Ja, til at vinde det samlede løb, der er Ruta del Sol. Ikke særlig stærkt besat, siger du, om Ruta del Sol. Til gengæld, så er vi altid stærkt besat med hende her.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Det her var Sara, og lige om lidt der får du spiltips bragt i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Men først der skal vi lige have et hurtigt overblik over, hvad der venter os og rytterne den næste uges tid i Giroen, når tirsdagens hviledag er overstået. Og vi glæder os allerede til den første dag i den kommende uge med rytterne på landevejen, for det bliver ikke kun på landevejen, det bliver også på grus, når vi skal til den her meget omtalte Strade Bianche etape, Kim.
Ja, den tror jeg, de fleste har set frem til, men nok ikke alle rytterne, fordi udover de her 35 km grus på de sidste 70 km, der er der altså nogle relativt alvorlige stigninger, og også nogle grusstykker nedad fra nogle af de her stigninger. Og jeg vil sige, efter vi så Moscon og Egan Bernal på det grusstykke der i afslutningen til Campo Felice, der tror jeg, der er nogen, der sidder og overvejer lidt, hvordan de skal få skovlen under den due, når det går løs på onsdag. Men det bliver rigtig fedt, og det var jo en nogenlunde tilsvarende etape i 2010, i hvert fald med samme målby, Montalcino. Og der vandt Cal Evans i regn og mudder, men der havde de altså halvt så meget grus at køre på.
Og lige sige, vi så jo afslutningen nu her på 9. etape op mod Campo Felice der, at det havde været lidt fugtigt, det havde regnet lidt, og ja. Det der grus, der det så bare så tungt ud.
Og de kørte jo faktisk og nærmest som nogle skipister og maste det sådan og lidt sammen, så det er ikke fordi, man kan godt se, der var kommet nogle vandpytter og sådan noget i løbet af dagen.
Jeg synes, det så rart ud at køre på. Altså det var noget nemme grus.
Jeg synes, det
så tungt ud. Jeg synes, det så vanvittigt tungt ud.
Ja, men grus, det er meget bedre at køre på, når det er hårdt og blødt. Eller hvad hedder det? Ikke
hårdt og blødt
på samme tidspunkt. Ej, når det har regnet, og det lige har sat sig lidt, okay. Selvfølgelig ikke være sådan helt sjaskvot, men, men det, du glider ikke lige så nemt på det, som du gør på sådan helt knastørt grus, når du skal accelerere opad og sådan noget. Ja.
Men altså, lytter du til Zetland, så ved du, at det bedste antal arbejdsdage at arbejde hjemmefra, det er 2, og du kunne måske lige tage en hjemmearbejdsdag der på onsdag, fordi det er i hvert fald værd at blive hjemme og se den der Strade Bianche-etape. 12. etape på torsdag begynder så i Siena, der er altså klassisk er afslutningen på Strade Bianche, men altså her fungerer som start på 12. etape. Ved I jo, at... Nå, og så står den, Kim, ellers på 200 km kuperet terræn.
Ja, der er lidt over 200 km, og det... Jeg så et sted, at den her etape i søndags blev kaldt kongeetappen i Apenninerne, men jeg mener egentlig, at Giroen selv har sagt, at det bliver den her på torsdag med 3.700 højdemeter, og... Og igen, så, som det også var tilfældet søndag, så stigningerne ser måske ikke så hårde ud og sådan noget, men det er sådan en af de der modbydelige, som man, jeg tror også, vi var inde på i vores Giro-optakt, måske kan sammenligne lidt med sådan en massiv central etape i Tour de France, som ikke særlig mange ryttere er tilfredse med.
I dag blev de fleste sprinter snydt for muligheden for at spurte. Til gengæld, så skulle der på fredag være en chance for, at vi ser dem alle sammen i aktion mod hinanden, fordi der er det sådan en pandekageflad etape til Verona. flat kan man bestemt ikke kalde de sidste tre etaper her i den anden uge, og specielt etappen om præcis en uge, altså på næste mandag, betragtes som vel sagtens Kim løbets kongeetappe. Ja,
det tror jeg ikke. Der tror jeg til gengæld ikke, der er nogen tvivl om, at det er kongeetappen med 212 km og Passo Fedaia, Passo Pordoi, som er det her Cima Coppi i 2.239 meters højde, og så Passo Giao med 10 km med over 9% i snit, og så en stejl nedkørsel til skisportsområdet Cortina d'Ampezzo, hvor der skal holdes vinter-OL. Nu er vi inde på OL i 2026, ja. Og det altså, ja, det er bare, der tror jeg også, der er behov for en hjemmearbejdsdag.
Så det lyder sådan. Nogle super, super fede etaper, som vi ser frem til, inden du får spiltips, så lad os lige hurtigt rise stillingen op i de detaljer her på første hviledag. Og det er jo altså faktisk stadigvæk ret tæt i toppen. Egan Bernal, han tabte et sekund i dag til Remco Evenepoel, men han vandt faktisk et sekund i forhold til alle andre. Så Bernal fører, han har 14 sekunder ned til Evenepoel, 22 sekunder ned til Alexander Vlasov. Giulio Ciccone er faktisk lidt overraskende nummer 4, mens Attila Valter, han er altså lige så overraskende, hænger på der i top 5. Hugh Carthy er 45 sekunder efter, Dan Martin 52 sekunder efter, og så stadigvæk inden for minuttet, der finder vi altså Simon Yates 56 sekunder efter, så han er ikke helt ude af det.
Jamen, det er jo det, vi også har talt lidt om her, Stefan, jeg talte også lidt om det inden udsendelsen, at det er vildt nok, altså han har jo været fuldstændig anonym. Altså vi har slet ikke set ham, og man tænker sådan, han er ude af løbet. Og han er mindre end et minut efter. Så hvis man, jeg tror også, vi taler om sidst, hvis han laver en omvendt Yates, og så kører sidste uge lige så godt, som han kørte de første 2 uger for et par år siden, så er der nogle andre,
der skal stå. Så er der chance for, at Europas vinder, den kan stadig gå hjem.
Så er der polemik.
Til gengæld, så havde vi nok forventet lidt mere af Marc Soler. Han er lige nu 1.20 efter Romain Bardet og Emmanuel Buchmann, de er 1.45 efter. Vincenzo Nibali ligger over 2 minutter efter. Og så sidste års nummer 2 og nummer 4, Jai Hindley og Joao Almeida, at de ligger altså begge små 5 minutter efter klassementet, og Jumbos George Bennett, han må nok skyde en hvid pil efter sin 4. plads, som han havde proklameret, at han kørte efter. Han er 10 minutter og 33 sekunder efter på løbet samlet 29. plads.
Og det udbrud, han kommer i her, hvor han har Kron Baumann med, ikke? Og hvor man tænker, okay, nu så har han muligheden, for at få lidt revanche, nu når han ikke kan i klassementet, så får han en flot etape. Og så er det Baumann, der kører fra ham til sidst, ikke? Altså det viser også alt om hvor den form ikke er.
Præcis. Vi skal have spiltips på banen, og de er ligesom sidst alle til Giro d'Italia. Amorosa, I var skarpe i sidste uge med 2 ud af 3. Kun Sagan der på 7. etape glippet.
Vi havde taget fejl af etaperne.
Ja, præcis. Det var 10. etape.
Ja, det var det.
Og helt ærligt, havde man været lidt mere opmærksom på etappenprofilen i dag, så er det sådan en, hvor man tænker, om det er jo typisk en Sagan-etappe, hvor der er mulighed for at smide de skarpeste af sprinterne, ikke?
Jo, men det er rigtigt nok, men jeg synes også, der har været lidt langt mellem, at de formår at få gjort det færdigt, så det er måske derfor.
Vi har set dem komme med mange forsøg, uden at det rigtig lykkedes. Anyway, I ramte både på Stefans staldtip og på Plessners podie, vi kan lige komme tilbage til, hvad det var senere, men lad os først få skudt Velropas vinder afsted.
Ja, sådan. Jamen, det er jo vores kære Simon Yates. Man kan måske tage det lidt som en slags gardering. Fordi dem, der nu har spillet ham som samlet vinder af Giroen til 4.25, hvis de nu er holdt op med at tro på ham, og tænker, at han taber bare mere og mere tid, jo længere vi kommer hen i løbet, så ser man jo ofte, og det var lidt den tese, jeg havde med George Bennett også, at så kan man godt se nogle af de her favoritter, der er faldet lidt igennem, og så kører de også bare nogle kræfter, når de sådan har erkendt, nu er jeg ude af løbet. Og så kommer de igen og vinder sådan en stor bjergetappe i den sidste uge. Så det er lidt det, vi satser på her, og siger en etappesejr til Simon Yates, eller mindst en etappesejr til ham i Giro, til 2,75.
Ej, det var ikke meget.
Nej, men den er jo heller ikke sikker, jo.
Nej. De har måske også opdaget, at han faktisk ikke ligger helt forfærdeligt til inde hos Otto.
Han er ikke faldet igennem som de andre.
Så ja.
Nå, men altså også 2,75 på, at Simon Yates, han vinder mindst en etape i Giroen. Sidste uge, Stefan Staltip, Egan Bernal i førertrøjen på første hviledag. Jeg var meget tæt på at sige, at den var lige så sikker som ammen i kirken, og det viste sig altså at holde stik. Den var boostet, og man fik hele 1,65 for den, men den gik altså hjem.
Men jeg kan huske, du sagde...
Den er faktisk ikke helt hjemme endnu, fordi jeg kan huske, at bookmakeren, han sagde så, at bare lige for at formuleringen skulle være rigtig, så er det, at han skal køre i, han skal starte etappen efter vildagen i trøjen. Etappen, ja.
Så hvis der sker noget på med ikke, corona
eller skoliose
test på
hold da kæft.
Teknisk set kan
det ske. Han skal stille op på onsdag.
Men jeg kan huske, du sagde sidst, at hvis du skulle spille på et af de tre, så var det Sagan til 88.
Nej, det mener jeg ikke.
Den eneste, der gik
hjem. Det er faktisk ikke Claus Kuhb, kan man godt sige. Forbandelsen var der.
Ja, det var det.
Ja. Vi skal have Stefan Staltip.
Ja. Er I klar til Thomas de Rindt?
Ja, kom så.
Hvad? Er I klar på Thomas de Rindt?
Ja. Jeg er ikke klar på den.
Du er ikke klar?
Jeg tror ikke på den.
Nej. Jeg har siddet og ventet lidt på ham. Han er med? Han er med. Han har suget lidt luft ind. Og jeg sad bare og kiggede lidt på etaperne her i uge 2. Og der er nogle spændende etaper. Der er selvfølgelig Strade Bianche-etappen. Der er også nogle andre hårde etaper og spændende etaper. Og jeg tror, at Thomas de Rindt, han kommer med et angreb. Så,
som holder hjem.
Ja, jeg tror, han holder. Men det var også, fordi jeg kom i tanke om, og det var også med Mohodic, der udgik og sådan noget, så kom jeg i tanke om, han vandt jo den her etape i Catalonien. Hvor de også var i udbrud, og han er jo totalt brutal ved Mohodic og sætter ham til sidst på den lille stigning deroppe mod mål.
Ind i Barcelona, ikke?
Jo, ind i Barcelona. Mm-hmm. Så tænker jeg, altså han har formen, og han har udtalt, at man ved aldrig, hvornår han skal nok ud og søge det, når benene lige er der på dagen og sådan noget. Så jeg er ikke helt sikker på, hvornår, men jeg tror, det bliver U2.
Han skal i hvert fald ikke køre lead out for
Kalibion. Det vil sige, at han skal vinde enten altså fra 11. til 16. etape.
Så 6 muligheder.
6 muligheder, okay. Og du får odds 5,5 på den.
Okay. Det er da fint odds.
Man ved, at han prøver, så det er bare lidt...
Okay, det er rart at se, at du er kommet ordentligt op i odds igen. Jeg synes, det har været noget fesen, noget du har præsenteret for os de sidste par uger her.
Nu har man jo lige lidt gevinst på Egan Bernal, og så kan man jo lige bruge det på at doble op. Ikke?
Okay, cool.
Ja. Vi skal traditionen tro også have en omgang Plesners podie.
Det bliver spændende, synes jeg. Jeg har kigget lidt på Strade Bianche-etappen, fordi det er sådan den, jeg... det er svært at vælge, fordi den der kongeetappe glæder mig også rigtig meget til, men Strade Bianche-etappen glæder mig meget til. Og jeg har kigget lidt på to formstærke rytter. Gianni Moscon og Alberto Bettiol.
Bettiol?
Ja.
Altså, I nævner nogle rytter, som jeg slet ikke har hørt om den første halvanden uge her. Er han også med?
Har du ikke set dem? Jeg tror, Bettiol blev nummer 20 eller sådan noget på...
præcis.
Hvor han kører som hjælperytter.
Okay.
For Hugh Carthy. Og det er jo det, der er lidt af problemet, det er, at han kører hjælperytter for Hugh Carthy. Jeg tror så, at... eller EF Education burde, i forhold til Bettiol, det er lige hans terræn, og med den form, han er i, så burde de give ham lov til at satse på en etape sejr, og så få nogle andre, Guerrero og hvem fanden de ellers kan få til at ligge og hjælpe Hugh Carthy der. Men der er en risiko for, at Bettiol han får en bunden opgave der, og jeg tænker ikke, at Hugh Carthy er det allerbedste kort på en Strade Bianche-etape. Jeg ved sgu ikke rigtigt.
Det eneste farlige er, hvis han nu siger, at Bettiol er så vigtig en støtte. Ja. Men ja, jeg er også enig, han har været flyvende.
Hvis han får lov at køre, så synes jeg, at odds 6,60 på podiet for Bettiol.
Wow, hold
da. Det synes jeg faktisk er fornuftigt. Ja. Med den risiko, der er for, at han skal ligge og vente på Hugh John.
Og lige sige, at 6,60, det er faktisk præcis 3 gange så meget, som vi fik på det odds, som du meldte ind i sidste uge, som man gik hjem.
Ja.
Jo, nemlig, at der var en rytter fra Astana, der kom i top 3 på etappen til Campo Felice. Det lykkedes med Vlasov, der kom ind på en tredjeplads efter Egan Bernal og Giulio Ciccone. Så altså, den gik hjem i sidste uge, så altså også gevinst på Plesners podie.
Og det var godt, de kom op, fordi de havde Luis Leon Sanchez med i udbud, og han blev sat som sådan nærmest første mand af de 15 rytter.
Men der har du altså de tre spiltips i den her uge, bragt i samarbejde med Otse fra Danske Spil. Så skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og den omhandler jo i dag vindere, danske vindere vel at mærke, i Giro d'Italia sammenhæng. Som jeg fortalte jer lidt tidligere, så er Lars Bak jo den seneste danske vinder. Det skete i den 17. maj, altså præcis for 9 år siden i dag. Og jeg har faktisk talt med Lars Bak i dag, og her er, hvad han sagde til mig om den her mærkedag, kan man godt tillade sig at kalde det. Lars Bak, tak fordi du har tid til at være med i Ville Europa podcast.
Tusind tak, Claus, og tak fordi jeg må være med. Det er jo altid en ære.
Jeg er glad for, at du føler det på den måde. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men i dag er faktisk 9 år siden, at vi sidst havde en etapevinder i Giro d'Italia. Kan du huske, hvem det var?
Jamen, det var jo altså nok mig jo. Jeg ved jo, det er norsk nationaldag 17. maj, så det kan jeg faktisk godt huske. Ja, så selvom det er lang tid siden, så kan man jo godt stadigvæk glæde sig over det.
Sæt lige nogle ord på den dag, på det udbrud, du er i, og da du stikker af.
Jamen, det var jo en af de etaper, som jeg havde udset, som kunne blive en etape, der på udbrud kunne holde hjem, fordi at den var tilpas hård, og det var jo bare med at gå til stål fra start af. Så jeg prøvede at gå med i alle de udbrud, der var, og havde virkelig gode ben. Som jeg husker det, så tror jeg, at udbrud kørte efter en stor time. Ikke? Det var gode folk, der kom med der, og så var der ikke nogen med i klassementen, og så fik vi... Ja, hvad kan man sige, 4-5 minutter, så fik vi lov til at køre med etapesejren til sidst, og så trak jeg det længste strå.
Og det gjorde du, for du træder fra ud mod stålet, og de andre sidder og kigger lidt på hinanden, og så kan du køre over stregen i ensom majestæt. Kan du huske, hvad der gik gennem hovedet på dig der?
Jamen, jeg synes jo, at været tæt på andre gange i Spanien rundt, og også i Sion, Giro d'Italia i 2009, hvor jeg også var tæt på at vinde etape, så... Jeg tænkte, nu skulle den times rigtigt, og altså, da man så får hullet til allersidst og kigger tilbage og ser, at man ikke rigtig kan se dem, så det er jo en drengedrøm, der kan opfyldes, ikke? Og vinde etape i Giro d'Italia, det er jo kæmpestort for mig, så det var blåstempel af ens karriere på det tidspunkt jo.
Og er det noget, du tænker tilbage på, at du rent faktisk har en sejr på en Grand Tour etape?
Altså, det er jo ikke noget, man tænker på hver dag, men det er klart, at når man skal... Når folk spørger en, hvad har du så vundet? Jamen, jeg har så vundet en etape i Giro d'Italia, kan man så sige. Ikke? Så bliver folk alligevel imponeret, især hvis man snakker med nogen her sydpå, som måske ikke rigtig kender til så meget til cykelløb, så ved de godt, hvad Tour de France og Giro d'Italia er. Så vinde en Grand Tour, det er jo altid en fornøjelse at kunne sige, at man har gjort det.
Og ved du godt, at det står 1-1 i det indbyrdes regnskab i Grand Tour-sejr mellem dig og Egan Bernal?
Ja, og han vidste jo ikke engang, at han havde vundet. Ikke? Det er jo, det fandt han så ud af lige efter stregen, men så tror jeg så, at han har vundet så meget andet, og det var fedt at se ham tilbage. Det er godt.
Jeg har faktisk siddet og genset din sejr, Lars, og det var sgu også godt. Prøv lige at lytte med her.
Yes, du kan juble!
Det er jo flotte ord fra Dennis. Han er jo ret. Det er jo sådan en dag i en hjælperytters karriere, hvor det hele lige spiller, og så tager man benene, og så vinder man. Så er det jo bare, jamen, så er det jo ekstra fedt, ikke? Det er jo ekstra stort for en hjælperytter og en type som mig, som ikke var vant til at vinde hver dag. Så det gør bare, at sejren bliver så meget større for mig personligt.
Hvis vi så kigger på, hvad du går og laver nu her, så har du gang i et spændende projekt med UnoX.
Ja, men jeg er jo gang med at bygge UnoX kvindehold op til næste år, og det går rigtig, rigtig godt. Og så er jeg en gang imellem med ude og hjælpe herreholdet også. Jeg var med op i Kyrene på Salkyrene og Harlebæk og Brabant Chepay eller Amstel Gold Race, og vi får noget sparring der og kommer lidt ud, så det går rigtig godt.
Og så er der noget med, vi også kan glæde os til at se dig igen i Tour de France.
Ja, altså jeg skal igen være med i aftenturen under Tour de France, så det glæder jeg mig også rigtig meget til, så jeg har nok at rive i lige for tiden.
Det er dejligt, Lars. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Det var så lidt, Claus. Ha' det godt, ikke også?
Og dermed har I altså haft et par minutter her til lige at tænke lidt ekstra over tingene. Dejligt at høre fra Lars. Og nu skal vi altså have sat nogle ord på, hvem der ud over ham har vundet en etape i Giro d'Italia sammenhæng med dansk pas. Der er 9 personer alt i alt. Lars er den ene, der har vundet 12 etaper, så det kan også være bladet, hvis I lige kan sige, hvem der har vundet mere end bare én etape. Men Kim, du har serveret. Det står 14-13 til Stefan.
Og vi kører den der, hvad hedder det?
Det er præcis. Hvad hedder det? Ja. Det er simpelthen Manu og Manu, det vil sige, I kommer med ét navn hver af gangen, og den, der kan blive længst, han vinder pointet. Kim? Du har serveretten, vil du starte, eller vil du lade Stefan starte?
Nej, jeg vil lade Stefan starte.
Vil lade Stefan starte.
Selvfølgelig vil du det. Ja. Lars Bak.
Ja, den tæller ikke. Så vi skal nogle af de andre.
Så der er han allerede tomt.
Nej, hvis jeg havde sagt Eddie Merckx, så havde jeg også haft den. Jesper Skibby.
Et godt bud.
Er et godt bud. Og hvorfor er det rigtigt?
Jamen, det er fordi, han har vundet i etaper i alle tre Grand Tours.
Det er nemlig rigtigt.
Så sletter vi sgu ham, du.
Bum. Kim?
Så siger jeg Bjarne Riis.
Det er også rigtigt. Ja, Stefan? Jeg kan lige fortælle i øvrigt, at Jesper Skiby han vandt i 1989, og det gjorde Bjarne Riis faktisk også henholdsvis 9. etape til Riis og 19. til Jesper Skiby.
Jeg har jo delt mine op i sikre, der er ikke så mange, og så i burde, og det, vi er allerede derude.
Ja, ja, og jeg kan jo også fortælle, at Bjarne han jo også vandt i 1993, så han har altså vundet 2.
Ja. Rolf Sørensen.
Er du sikker på det?
Ja, nu er det sagt jo.
Okay, jamen, han vandt 9. etape i 1995.
Ja, det var godt.
Sletter vi Rolf?
Ja.
Åh, ved du hvad, så skal jeg ikke også lige slette Lars Bak.
Du behøver ikke at slette dit eget dokument. Jeg er ligeglad, hvad der sker over sig.
Så siger Ole Ritter.
Ole Ritter? Hvorfor siger du Ole Ritter?
Det er fordi, han har vundet en enkeltstart i Giro d'Italia.
Nej, han har faktisk vundet 2 enkeltstarter i
Giro d'Italia. Okay, okay.
Og en etape. Han er den eneste dansker med 3 etape, så her.
Gud.
Han vandt i 1967, der vandt han enkeltstarten, og i 1971 vandt han enkeltstarten, og så vandt han faktisk en normal etape i 1969.
Alright, alright. Jeg siger en, jeg vil faktisk gerne have holdt lidt på den, men nu det er min sidste i sikre kategorien. Chris Anker.
Chris Anker Sørensen. Hvad siger du, Kim, har han vundet?
Jeg har ham på min liste i hvert fald, jeg har ham lidt længere nede.
Han vandt 8. etape i 2010, han er den seneste bortset fra Lars Bak, der har vundet.
Så siger John Carlsen.
Au, den er skarp, den der. Johnny boy. John Carlsen er faktisk fuldstændig korrekt, og han var nemlig den tredje af danskerne, der vandt i 1989. Vi havde 3 danske etapesejre i 1989 i Giroen, 8., 9. og 19., og John Carlsen var den første, det, vandt altså 8. etape.
Det lugter langt væk, det der. Er en googling, hva'?
Ah, John kender, Kim og jeg kender John lidt.
Nå. Jamen, Bo Hamburger, han har vel også vundet et eller andet?
Bo Hamburger har vundet en hel del, men han har ikke vundet en etape i Giro d'Italia.
Ej,
satans. Så derfor så går pointet til Kim. Kim, vil du blære dig lidt med, hvem du ellers har på listen over?
Jeg vil sige, at de er noget usikre, dem her tilbage. Ja. Jeg har,
havde du Bo Hamburger?
Nej, jeg har ikke Bo Hamburger på min liste. Men jeg har haft alle dem, der har været sagt indtil nu. Og så har jeg 3 navne tilbage.
Ja.
Og i den rækkefølge, jeg ville have sagt dem, var Johnny Vels, Nikolaj Bo og Claus Michael Møller.
En af dem er rigtig. Hvad for en vil du vælge?
Nikolaj Bo.
Ja, det er rigtigt. Nikolaj Bo Larsen, han vandt i 1996. Så vandt Jørgen Markussen en enkelt start.
Jørgen Markussen?
Jørgen Markussen vandt en enkelt start i 1980. Og så vandt... hvad er den sidste, jeg mangler her?
Mangler du nogen?
Ja, det ved jeg ikke. Nej, jeg tror, vi har været igennem dem alle sammen.
Ja, men jeg tror nemlig også, at jeg fik skrevet 10 navne på.
Præcis. Nej, så det, I var meget skarpe. Så den eneste, vi lige manglede derovre, det var altså Jørgen Markussen.
Men, ja, den havde jeg sgu ikke på næsten.
Men godt gået, begge to. Pointet går til Kim, og dermed er der udlignet. Og nu går serveretten faktisk tilbage til dig.
Og så skal vi også have en quiz, der ikke er sådan helt tilbage i gamle drenge.
Det her, det er jo KFR. Det er sådan nogen, du burde sætte op til i din cykelkarriere. Ikke?
Altså, han er mere til Caleb Ewan, tror jeg.
Ja, præcis. Ja. Udligning i quizzen. Vi er tilbage på mandag, hvor du får en ny chance, Stefan, for at bringe dig foran. Og der har vi Giro-status efter årets kongeetappe. Og det er altså inden anden hviledag, og altså dermed også inden den afgørende uge i Giroen. Og der er altså 5 etapper der fra anden hviledag og frem til enkeltstarten i, eller til og med enkeltstarten i Milano. Støt os ved at gå ind på vores shop. Du finder den på shopveleuropa.dk. Der er både hoodies og trøjer, og i anledning af Giroen er altså også masser af fede italiensk inspirerede t-shirts, og husk altså det her meget begrænsede udvalg af Veleuropa merch. Du kan følge Veleuropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veleuropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Vores BookBeat-kode fungerer stadigvæk. Den finder du på bookbeat.dk/Veleuropa. Og hvis du ikke helt ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet gennemgår kampprogrammet for den kommende NFL-sæson. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på tier.dk og naturligvis vores partner Zetland og Odset fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.